Jagħtikom merħba għal-laqgħa numru 15 tal-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji llum l-erba' l-ewwel tal-Lulju hekk kif ġi miftiehem fil-laqgħa preċedenti dik ta' 17 ta' Ġunju li tagħhom għandkom ukoll il-minuti. Jiena waqt li qiegħed indur il-minuti wkoll li għaddejnilkom kopja tagħha, naħseb illi jkun xi raq li f'affarijiet oħra inżidu wkoll li apparti l-Onorevoli Mario De Marco anke l-Onorevoli Claudio Grech f'isem l-Oppożizzjoni fejn saret it-talba li ċ-chairperson sabiex nesab l-eqreb data possibbli li fiha il-Kumitat ikun jista' jibda diskussjoni dwar ir-rapport tal-Manifest. Jurek nistgħu nagħmlu dik il-korrezzjoni ma nafx hekk hemmx xi korrezzjonijiet oħrajn minnaħa tagħkom? Jiġri hemmhekk qed ngħidu li issa ħadd tibda taqra li l-Onorevoli Mario De Marco u l-Onorevoli Claudio Grech flimkiema l-Onorevoli
l-Onorevoli De Bono.
Mela l-Onorevoli ħanpoġġi l-Onorevoli Kristi De Bono qabel l-Onorevoli Mario De Marco u anke l-Onorevoli Claudio Grech f'isem l-Oppożizzjoni talbu li chairperson sabiex tinstab l-eqreb data possibbli li fija l-Kumitat ikun jista' jibda diskussjoni dwar ir-rapport tal-Manifal. U hemmhekk jekk hemm qbil mbagħad napprovaw dawn l-istess minuti.
Yes.
Tajjeb ferm, mela ngħaddu għal-qija tal-aġenda, però qabel xejn nibdew bil-talba, allura f'isem tal-Missier tal-Ibn tal-Ispiritu Sant Amen, slim għalik Marja bil-grazzja minn lija, mal-lej miegħek imbirk inti fost in-nisa, imbirk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Bekk niġu għal diskussjoni għat-tielet item fuq l-aġenda.
Però bħala ma terżerajżin mill-minuti.
Iva.
Peress li għandna kemm għadorna l-minuti. Nistgħu niftehmu fuq il-ġurnata tagħna, għax li kieħed tiġi meterżerajżin.
Bla dubju ta' xejn qed tkun ma' affarijiet oħra u kif naslu għall-konklużjoni ta' dak li għandu xejdinna l-Gvernatur tal-Bank Ċentrali nkunu qegħdin nistabbilixxu data illi fiha nkunu qegħdin niddiskutu r-rapport tal-Manifal apparti affarijiet oħra 100% kif tajtkom il-kelma. Hekk illum għandna l-preżentazzjoni tar-rapport annwali tal-Bank Ċentrali għall-2019 għal daqstant insejjaħ lill-Gvernatur tal-Bank Ċentrali li ser jingħaqad magħna permezz tal-video conferencing. Nitlob ukoll li t-tim tal-Gvernatur sabiex meta ikunu se jitkellmu jgħidu isimhom u l-karika tagħhom għar-raġunijiet ta' traskrizzjoni ta' din il-laqgħa. Grazzi u nilqakom magħna. Jiena qiegħed narakom, qed narawkom hawnhekk fil-Kumitat, però mini xi qed nisma' lil ħadd qed nara lil Sur Mario Vella, lil Sur Grech u anki lil Sur De Marco hemmhekk. Però jidher li għandkom il-mikrofonu mitfi il-tliet persuni li semmejt. Ġifieri wieħed joħsib illi jixel il-mikrofonu ħalli nkun nistgħu nikkomunikaw u tatuna wkoll il-preżentazzjoni tagħkom, infakkar il dawk kollha li għadhom kemm jingħadu magħna. Anka f'din it-trasmissjoni li qed tixxandar fuq il-website tal-Parlament, li wieħed ikun jista' anke jsegwi din il-laqgħa, illi qegħdin noqorbu lejn il-konklużjoni ta' tħejjija tar-rapport dwar l-impatt tal-COVID-19 u anke r-rakkomandazzjonijiet hekk kif f'żewġ laqgħat preċedenti kenna preżentazzjoni u lista wkoll ta' rakkomandazzjonijiet ta' setturi varji. Illum ħad naħsib li apparti li konna din il-preżentazzjoni minnaħa tal-Bank Ċentrali kif nafu wkoll wieħed jiffoka fuq il-rapport annwali illi wieħed jistenna li jitressa qudiem il-Parlament. Ma nafx hekk minnaħa tal-mistiedna tagħna jistgħu x'jagħmlu kuntatt.
Mr. Chairman, Sandro De Marco għakett nitkellem.
Iva.
Il-Gvernatur dal-waqt jikun ma' konfu jietaw prezenti ma' għetti prova jikonnetja bot
elektroniku.
Eżatt, virtuali. Però aħna qed nisimgħu kom tajjeb ġiju. Nassum qed nisimgħu lili wkoll tajjeb.
Qed nisimgħu tajjeb ħafna, jiġifieri qed nassumi wkoll Sur De Marco illi se jkun il-Gvernatur innifsu li ħajati il-preżentazzjoni x'hekk.
Mux interamente, se jgħamil introduzzjoni l-Gvernatur, mbagħad qiegħda maqsuma l-preżentazzjoni qiegħda maqsuma f'diversi partijiet u aħna nieħdu biċċa minnha jagħmel għall-Gvernatur innifsu ovvjament jiena u anki d-Deputat Gvernatur Bonello wkoll.
Tajjeb ferm nilqgħu wkoll magħna lill-Ministru Scicluna illi jifforma parti minn dan il-Kumitat u li l-kol kemm aħna lek qegħdin nistennew lill-Gvernatur sabiex ikun jista jatina il-prezentazzjoni tiegħu, prezentazzjoni li rċevejna u għandna wkoll quddiemna u allura nħarsu quddiem li wieħed jatina aktar dettall u rendi kont ta' dak li għandna quddiemna. Tirrikjedu xi ammont ta' ħin?
Dal-waqt ta' xi għandu daqsxejn diffikultà biex jikkonnettja ma. Naseb ħan ixxerjaw laptop bejnietna ġbir.
Mela, bil-permess anke tal-membri sakemm wieħed ikun għaddej bil dawn is-sitwazzjonijiet tekniċi biex nirriżolvuhom nistgħu ngħaddu għal items oħrajn fuq l-aġenda u allura aħna għandna fost l-oħrajn illi rridu nagħtaw rendi kont tal-opera tal-mekkaniżmu tal-faċilità għall-istabilità finanzjarja Ewropea sena 2019 Messur Alfred Camilleri, Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Finanzi. U dika qed nifhem li l-iskrivan tal-Kamra għandu qbil anke ma' l-istess uffiċċju tas-Segretarju Permanenti għall-4-8 ta' Lulju. Però żgur li rridu niddiskutu għal meta se nkunu qegħdin niddiskutu il-rapport tal-Manifallu. Allura, nagħti l-kelma dell-Onorevoli De Marco biex jressaq suġġerimenti tiegħu.
Suġġerimenti tiegħi huwa li konna laqgħa kemm se jkun malajr. Jiġifieri kif taf aħna nafu illi l-deadline inizjali kien għal Lulju, li GSTs għal Ottubru, kien hemm rapporti li intalab xi estensjoni ta' siċċju, però l-Ministru Scicluna ċaħad dawk ir-rapporti, jifisser illi aħna qegħdin f'Lulju, jiġifieri baqa' biss kletxur għad-deadline tal-Manival u nasib huwa kruċjali illi l-Ministru Scicluna u t-tim tiegħu jgħidulna x'qed isir biex wieħed jindirizza il-58 rakkomandazzjoni fir-rapport tal-Manival u l-16 il-tema ta' azzjoni indikati fl-istess rapport u nasib huwa kruċjali illi jkollna din il-presentation ta' fejn instabu jagħtina aġġornament fuq l-Aġenzija tal-Financial Crime illi kien tħabbreċ xi sena nofs ilu qed iżomma milli tiġi attwata u naħseb li hemm diversi affarijiet il-Ministru għandu jkellimna dwaru. Jiena nemmen li ninsabu issa fil-lu ta' Lulju, illi ma nistax naħluq iktar ġimgħat, illi fl-ewwel laqgħa immedjata available għandha ssir il-preżentazzjoni.
Ministru ma nafx hekk tiġi tagħmel xi kjarifiki fuq dak li smajna.
Jiena ma naħsibx li diffikultuża biex isir da. Però minnaħa l-oħra bħalissa dejjin full blast b'ħafna xogħol bħalissa pereżempju għamlu lezzijat fuq webinars fuq il-forensic auditing u no, ġifieri għandhom programm intensiv illi għadu għaddej. Ġifieri jiena nixtieq meta u jaslu biex jikkonkludu il-xogħol tagħhom ikunu jistgħu jirrapportaw lill-Kamra qabel ma jirrapportaw lill-Manival lilhom infushom ma jsir jibdew oġġezzjoni li jsir dan.
Biex inkonna time frame għal fatt li sema l-Onorevoli De Marco, qegħdin nitkellmu sal-aħħar tal-Lulju kellha sal-aħħar tottubru.
Jiena sal-aħħar nivviċinawhom, ġifieri nivviċinawhom u naraw. Dan mhux jiena qed nagħmel, ġifieri dan hija l-National Coordinating Committee li huwa across various ministries u anke mal-private sector. Insaqsi l-chairman tal-NCC u naraw hux preparat li jagħmel presentation.
Il-Parlament huwa l-ewwel istituzzjoni illi hawn f'dan il-pajjiż. It doesn't need naħseb explanation, tajjeb. Il-kumitati huma parti mill-Parlament biex il-kumitati jkun jista' jiffoka fuq suġġetti ta' natura ġeneralment aktar teknika. Dan huwa suġġett tekniku. U aħna maħniċ edina biex namlu assessment jew judgment għal-manifalda ki sejr separatament. It-talba tal-oppozizjoni hija li din hija materja kif jidher li qed jaqbel kulħadd anke naħat għall-gvern illi hija ta' importanza kbira għat terms of reference ta' dal-kumitat. Ta' kumitat illi jiffoka fuq l-affarijiet ekonomiċi u finanzjari, jiġifieri u żgur illi t-tema tal-manifalda
mhux biss
u r-ramifikazzjonijiet tagħha għandha ramifikazzjonijiet importanti ħafna t-tema tal-kumitat. Issa. It-talba tal-oppożizzjoni hija illi insibu id-data l-aktar viċin biex dan ikun jista' jiddiskuss indipendentement minn jekk id-deadline ikunx Lulju jew ikunx Ottubru għaliex aħna bħala parlament, bħala deputati aħna nixtiequ illi jkollna l-opportunità li nisimgħu at first hand minn nies illi qegħdin jaħdmu f'dan is-settur. U nixtiequ wkoll li jkollna l-opportunità li nsaqsu l-mistoqsijiet tagħna fuq dan il-proċess għaliex aħna hawnhekk qed nirrappreżentaw fl-aħħar mill-aħħar l-elettorat hemm barra. Ġifieri it-talba tagħna hija jekk aħna nistgħu nintaqgħu fil-laqgħa li jmiss biex niddiskutu dan is-suġġett, tajjeb u jinkri spjegajtlek fl-aħħar darba il-prassi fil-kumitat ikollha li tista' tiġi konfermata anke mill-amministrazzjoni ta' din il-Kamra li l-prassi fil-kumitat dejjem tkun illi kemm jista' jkun fejn ikun hemm l-għażla ta' soġġetti ikun hemm mekkaniżmu ta' alternanza. Tajjeb issa dan certa suġġett li jidher anke jew kemm iżgħu tal-finanzjiet jikkonferma li huwa suġġett li irid jitpoġġa jrid jiġi diskuss. U allura t-talba tagħna hija li fil-laqgħa li jmiss ikollna din id-diskussjoni. Kif għadna aħna fl-aħħar laqgħa wkoll l-oppożizzjoni ddisposta wkoll illi jekk ikun hemm bżonn kif għamilna l-ġimgħa l-oħra meta kien hemm biex il-ġimgħa l-oħra 15-il meta kien hemm il-bżonn illi ndaħlu seduti addizzjonali biex jekk ikun hemm xi skadenzi ta' xi aspett partikolari jkun jista' jsir, aħna disposti wkoll għalkemm aħna kulħadd jaħdem indipendentement fil-professjoni tiegħu illi disposti li nagħmlu wkoll dik il-parti addizzjonali li nattendu għall-kumitati biex ukoll ma tiskomoda x'iżejjed l-iskeda tan-nies illi ovvjament qed jaħdmu f'dan is-settur. Però t-talba tagħna hi illi ssir ASAP u ASAP fisser lill-aħri jmiss aħna fil-formament istana.
Tajjeb ferm, jiena personalment kif aċċennajt dejjem anke jekk forsi qatt ma kienet il-prassi ta' dan il-kumitat, tajjeb li nirrimarka li il-kumitat taħt il-presidenza tiegħi diġà iltaqa għal ammont konsiderevoli tal-aqad differenzi li ewriet kumitat li iltaqa biss darbtej. Wieħed irid japprezza l-fatt tal-ammont ta' xogħol li qed intella u kontent ukoll illi niddedikaw ħinijiet sew anke biex nidħlu f'ċertu dettall għal rapport bħalma huwa għall-Manifal għal daqstant. Naħseb illi huwa denju u xira illi ikonna laqa illi tkun dedikata biss lejn il-Manifal report, ovvjament għaliex għandek ammont ta' ħin ta' prezentazzjoni u nifhem illi hemm ammont ta' domandi illi wieħed ikun irid jagħmel u anke jistenna risposti għalihom, hekk nixtieq illi jsir u hekk inħares illi dan il-kumitat jibqa' jkun proattiv. Tantu hekk illi nemmen iva li għandu jitressaq quddiem dan il-kumitat qabel ma wieħed ikun qed jiddiskutih fora oħra. Bħala dati ma nafx hekk l-erba 15 ta' Lulju ix data konvenjenti għalikom il-koll jew inkellek għandkomx xi suġġerimenti oħrajn minn naħa tagħkom. Minħa tiegħek, Ministru. Ovvjament dan huwa dejjem suġġett għall-ċermen innifsu li kif iskrifan ħajjibat għalih. Tajjeb?
Tista' inti kontattjani.
Iva, naraw bħala tentattiv.
30 focal point. Nitkellmu fil-private sector, fil-public sector, ħafna institutions il-pulizija li d-dċali, veri ma nafx xitridu, li veri ħankun ċar.
Lejnet nistenna li.
Kollan voluti, veri dawna, it's a big, big exercise.
100%. E ġifieri jiena li qed nistenna li naraw il-disposizzjoni ta' chairman għall-15 għal chairman tal-NCC.
NCC huwa li jimmonitorja.
Eżatt, jien naħseb għandna nibdew minnu, ma nafx hekk qed intissuġġerixxu x'inhi soħra.
Il-chairman u l-persuna li qed jifhem l-affarijiet dal-istanzi. Biex at least biex nibdew miġimkien li huma jtuna nxar fejġu 30 f'dal-istadju, naħseb jekk ikun hemm follow-up question.
Jekk tgħidu li li tippreferu li jkun li nistiednu lilkull entità ġifieri.
Ejja nibdew biex ma naqlawx lil kulħadd. Naħseb ejja nibdew f'daw il-persuni li huma ewlenin fil-proċess. Jiżvolġi minn hemm.
Is-suġġeriment tiegħi huwa dak li hu, però jekk tixtiequ li niddiskutu il- ġifiri, il-temi kolla li għan, ma naħsibx li għammal fi. Għalke mem 58 rakomandazzjoni, ma ndikx 58 persona li għetti batalju.
Ma xem 30 fuq il-punt li għetti n-nissu, pero nisa sma jidrinna li f'dan istadju għanna n-nazzolu fuq il-30 fuq il-punt.
Ita se panna nibatu għal-chairperson.
Nidu għal-chairperson, chairperson u l-ċerta li fa' jid.
U l-kap tal-affarijiet. Daw kif tgħid, nies jagħmlu l-preżentazzjoni.
Mela, qegħdin naqblu illi ħankun qegħdin nistiednu l-chairperson tal-NCC għall-15 ta' dan ix-xahar laqgħa tibda fl-erba' nofs u
kontatt tal-affarijiet.
Flimkien ukoll mal-kap tal-FIU il-laqgħa tibda strictly fl-erba' u nofs. Infakkar li aktar x'hemm hekk qed ngħidu li ħajkollna vot ukoll. Ġifieri Għum bad naġiċu minn emmek skont l-andament tal-la. Kif għamilna l-lum għara kollox mekket naqblu għallura jġu minuti għati anka dak il-qbil. Kif għara kollox għamilna l-lum nittama li l-gvernatur jinsab is-samana biex nerġaw immorru għall-lajtim illi kena fuq l-agenda. Inselmilkom.
Ok. Iva, il-kondizjoni tekniċi mhumiex ideali, għaliex qed nisimgħu ftit u qed insibu xi diffikultà. Ma jien qed nistema?
Qed nistema tajjeb ħafna u qegħdin naraw kċar ħafna wkoll.
Mela d-diffikultà minn naħa tagħna. Ok, mela nista' nibdew?
Iva, Sur Bello.
Tajjeb. Sentellaw screen. E tarawħ?
Sisset naraw li l-għak bis, Sur Bella. Mela, et naraw li screen, kemm wieħed imur slideshow u nkun nistgħu naraw li screen bis.
Okay.
Tajjeb.
Mela.
Grazzi.
Introduzzjoni qasira biex nispjegaw da xejn il-kuntest. Fl-aġenda tagħkom qiegħda niżla bħala rapport annwali 2019. Effettivament il-problema b'rapport annwali huwa li huwa dejjem storja. Fil-kastana minħabba il-COVID-19 hija storja quasi obsoleta. Mela konna se nippruvaw nagħmlu hekk illi nittrattaw fil-qasir il-punti ewlenin tar-rapport annwali għas-sena li għaddit mbagħad nużaw bħala springboard biex inħarsu lejn essenzjalment lejn il-projections għal din is-sena u għal sentejn oħra. Ovvjament il-kuntest huwa dejjem is-sitwazzjoni preżenti. Normalment fl-annual reports tagħna l-ewwel parti tirreferi għal politika monetarja tal Bank Centrali Ewropew. Se nipprovaw intuwa ftit attenzjoni, anke kien importanti ħafna biex nispjega dak li nistgħu nagħmlu aħna bħala bank u ma nistawx namlu. Aħna jew inċidentalment mela hawnhekk madwar għandi il-deputat gvernatur Sandro De Marco għal politika monetarja. Il-deputat gvernatur għal stabilità finanzjarja Oliver Bonello u għandi l-ekonomist Eulini tal-bank Dr. Aaron Grech. Mela, se nitlob jekk ti permettu li naddi l-kelma għal ftit kummenti minaħħa ta' Sandro De Marco dwar il-politika monetarja tal-Unjoni Ewropea. Mbagħad nintefgħu mal-ewwel għas-sitwazzjoni preżenti.
Grazzi, Bernatur. Mela, biex naddu malajr għal politika monetarja li adott tal-Bank Ċentrali Ewropej sena l-oħra fl-2019, naħseb il-kuntest kollu kien illi fl-2019 konna diġà bdejna naraw l-ekonomija Ewropea u fakanki dik Maltija wkoll illi kienet qed tistgħu xi ftit il-kabbir ekonomiku kienet tistgħu xi ftit komparat ma' dak li konna rajna fl-2018 u 17. U fil-fatti wkoll kien hemm diġà segnali wkoll illi l-inflazzjoni kienet qed tibqa' kajmana u taħt il-livelli illi mira li jom il-Bank Ċentrali Ewropew. Naħa nifakru illi il-miri jew l-erin tal-Bank Ċentrali Ewropew huma ta' 2% però fl-2019 fil-fatt l-inflazzjoni fil-Eurosistema kienet madwar 1.2% li kienet ferm il-bot. U għal daqstant il-politika monetarja matul 2019 baqgħet akkomodattiva ħafna u fil-fatti f'Settembru tal-2019 il-Bank Ċentrali Ewropew kien ħabbar diversi miżuri biex jagħti stimolu min-naħa tal-politika monetarja u dan qed nitkellmu ferm qabel ma konna għadna nafu dak li ġej bil-COVID-19. Fil-fatti f'Settembru li tas-sena l-oħra il-Bank Ċentrali Ewropew kien iddeċida li naqqas id-deposit facility rate, jiġifieri ir-rati tal-imax li jiġu ċarġati fuq depożiti li jsiru ma' bank ċentrali u hawnhekk kienet naqset minn -0.4 għal -0.5 basis points. Il-Bank Ċentrali Ewropew ukoll kien biddel il-forward guidance tiegħu f'Settembru li għadda meta fil-fatti fej qabel kien jgħid illi se jżomm ir-rati tal-imax at that present levels, reġa' daħħal il-kelma or lower, jiġifieri kienet jagħti sinjal illi l-quddiem jista' addirittura jbaxxi r-rati mhux sempliċement iżommhom fejn qegħdin. Ukoll f'Settembru li għadda il-Bank Ċentrali Ewropew kien ukoll iddeċieda illi jerġa' jirrijattiva dak li ngħidulu l-asset purchase program. Niftakru fl-2015 il-Bank Ċentrali Ewropew kien beda jixtri bonds tal-gvern anki bonds tas-settur privat li jkunu ovvjament listjati fil-stock exchanges rispettivi tagħhom. U dak il-programm mbagħad kien waqaf għaliex konna naraw dak iż-żmien l-ekonomija kien terġa' tirpilja fil-2017 u 18 rajna l-kabbir ekonomiku pjuttost ogħla minn mis-soltu u l-inflazzjoni għalkemm dejjem baqgħet più o meno dajfa, però kien hemm isu sinjali li bdiet tirpilja wkoll xi ftit. U għal daqstant il-programm kien twaqqaf għalkemm baqgħu jsiru reinvestimenti ta' dawk il-bonds li maturaw li kienu tiżommu l-Bank Ċentrali. Però f'Settembru li għadda il-Bank Ċentrali Ewropej kien iddeċida li jerġa' jibda dan l-asset purchase program bil-pass ta' 20 biljun kull xahar mill-ewwel ta' Novembru li għadda. Ukoll dak iż-żmien kien ħareġ ukoll numru ta' dak li sejħulhom targeted long term financing operations TLTROs, dawn huma programmi ta' self li għamlu l-banek ċentrali lill-banek kummerċjali biex ngħidu hekk, sabiex dawn ikollhom fondi biex jistgħu jisilfu lill-klijenti tagħhom u dawn jissejħu target dalix huma speċifikament immirati l-iktar għal SMEs u għal non-financial corporates. U daw kienu jimmaturaw għal diversi periodi fejn anki uħut binnom il-self li jingħata mill-Bank Ċentrali lill-banek kummerċjali jkun brata negativa u kol ġifiri. Ġifiri, bazzikament il-bada kiet jisselfu mhux bxej, imma ħansuhom biex jisselfu. Imma dawk kienu pjuttost target operation. Naturalment, meta l-Bank Ċentrali Ewropew naqqas ir-rati tal-imax għal depositi u għal minus 0.5, il-Bank Ċentrali kien ukoll konxu tal-fatt li il-negative deposit facility rate kienet toħloq ukoll xiftit ta' stress ukoll anke għall-banek kummerċali għaliex naturalment il-fluss li żejda li kollhom jiddepositawhom għall-Bank Ċentrali dawna kienu qed jispiċċaw iħallsu l-Bank Ċentrali għax il-deposit facility rate kellha rata negattiva. U biex nimmitigaw xi ftit dan l-impatt, il-Bank Ċentrali Ewropew iddeċida li ċertu ammont ta' depositi li bażikament huwa maħdum bħala il-minimum reserve requirement li kollhom il-banek kummerċjali magħna times 6 għasid darbiet ġifieri dak l-ammont ikun remunerat 0% mhux bin-negative. Allura dik tistgħu fidha xi ftit id-daqqa tan-negative deposit facility rate. Dawk kienu bażikament il-miżuri li ttieħdu matul 2019 mill-Bank Ċentrali Ewropew. Naturalment wara li faqgħet il-kriżi tal-COVID kien hemm rispons ukoll mill-Bank Ċentrali Ewropew f'dan ir-rigward. Naturalment il-problema tal-COVID-19 almenu ħanejdu hekk f'dan il-punt kemm fil-bidu tagħha ġifieri f'Marzu u anki sa issa, l-issu prinċipali hija waħda ta' likwidità għall-businesses u anki ovvjament għall-households, il-familji għal dawk speċjalment li jew tilfu x-xogħol tagħhom jew kellha tilfu xi parti mill-inkam tagħhom għaliex kellhom jaħdmu ġimgħan qas ta' xogħol. U allura il-Bank Ċentrali Ewropew ħass li l-aktar mod effettiv kellu jkun billi jipprovdi aktar likwidità lill-banek biex il-banek ikunu jistgħu jisilfu lill-klijenti tagħhom għaliex ovvjament kien hemm stennija li l-klijenti tagħhom ħajkollhom bżonn ta' self, speċjalment il-kumpanija għalfini ta' working capital u allura bażikament ħadu deċiżjonijiet illi ħolqu diversi strumenti ta' self, per eżempju il-long term financing operations kienet bażikament loan facility li twassal sa' Junior Biz biex jagħtu bridge finance lill-banek sakemm jidħlu fis-seħ anki TLTROs ġodda. Anki fil-każ ta' TLTROs kienu daw ġa daħlu fis-seħ f'Settembru ta' qabel. Bażikament hawnhekk il-Bank Ċentrali naqqas ir-rati tal-imax u tom rati tal-imax iktar favorevoli lill-banek kummerċjali, ġifieri iktar negattivi, biex jitħajru jisselfu l-banek ħalli jkunu jistgħu jiffinanzjaw self lill-klijenti tagħhom. Kien hemm żieda wkoll fil-asset purchase program bi 20 biljun sal-aħħar ta' sena. Mbagħad l-iktar biex ngħidu hekk miżura sostanzjali kienet l-introduzzjoni tal-Pandemic Emergency Purchase Program, il-PEPP, fejn dan bażikament għall-ewwel il-Bank Ċentrali Ewropew ħabbar li dan il-programm se jkun wieħed temporanju li jaqla' sa Diċembru ta' din is-sena u kien programmat li jkun ta' 750 biljun. Però mbagħad f'Ġunju li għadda fil-bidu ta' xahar li għadda xahar ilu propju meta diddieħlet tal-informazzjoni li fil-fatti il-kriżi tal-COVID hija għar milli konna tnaħsbu f'Marzu li għadda hemmhekk żied il-programm għal bażikament 600 biljun oħra għal 1.5 biljun plus ukoll li jestenda il-programm minn Diċembru tal-2020 sa Ġunju tal-2021 u dan bażikament l-iskop tagħha dan il-programm huwa biex il-Bank Ċentrali tal-membri tal-Eurosistema jistgħu jixtru iktar bonds tal-gvern li jkun ħareġ il-gvern naturalment kien hemm realizzazzjoni illi din il-problema tal-pandemija kienet ħadd iġġenera aktar dejn mill-gvernijiet għax ovvjament il-gvernijiet kellhom problema ta' likwidità u ma nfushom għaliex naqsilhom ir-revenju minħabba l-fatt li l-ekonomija bażikament kien hemm shutdown biex ngħidu hekk.
U zittilom l-spisa u koll għalix ridu jamluma u koll il-verni jittisem taħħom biex jikkontrastaw din il-xok ekonomiku billi jamlu spisa taħħom kem spisa fuq naħata l-aspet mediku għalix ovvjament kienem mektar bżon immanki programmi oħra għal-weight supplements li għanki Malta għamlitom ukoll. Ġifiri, dewa kienem realizzazzjoni li f'daqqa waħda il-gvernijiet tal-membri tal-Eurosistema kien ħajkollhom bżonn ta' finanzjament kbir u l-Bank Ċentrali Ewropew ta' sem tiegħu billi ħareġ għall-programm biex ikun jista' jixtri aktar bonds għal żmien temporanju ta' dawn il-gvernijiet. Ta' min jgħid ukoll li l-ħsieb tal-Bank Ċentrali Ewropew huwa li meta dawn il-bonds jibdew jimmaturaw il-Bank Ċentrali xorta jirrinvestu fihom, ġifieri iżommu l-livell tal-istoks tad-dejn tagħhom il-ġol miżmuma mal-Bank Ċentrali jibqa' l-istess. Mbagħad kien hemm diversi miżuri oħrajn, speċjalment f'April kien hemm easing fit terms and conditions kif qed tat-TLTRO 3. U anki kien hemm series ġdida dak li sejħulhom pandemic emergency longer term refinancing operations dawn bażikament huma programmi ta' self li l-banek ċentrali jistgħu jagħtu lill-banek kummerċjali, però għandhom kundizzjonijiet inqas ġifieri dawna ma jridux ikollhom ċertu kriterji biex jistgħu jisselfu. Għamilni lihom iktar faċli bażikament għal-banek biex jisselfu minn dal-programma li xittar.
Mela jider hemmhekk li hemm xi problema bil-connection minn naħa tagħkom.
Skużi?
Mela, jew kien hemm xi kwistjoni ta' self u jew m'għaddix minn xi due diligence. Mr. Wright, jidher li qed nerġgħu nikkonnett jew.
Right,
Deputy okay. Governor qed tisma'na.
All
right, leħax għal fim minnom waqafna. Fidejk biex kompleti spiega.
Ok, ħana ġani repeti xi ftit ċett fuq din l-slide, bażikament. Le hawnhekk bażikament li qed ngħidu huwa illi bir-riżultat tal-COVID il-Bank Ċentrali Ewropej realizza li kien ħajkun hemm problema tal-likwidità kemm għan-negozji fl-Eurosistema kif ukoll għall-familja għal dawk li tilfu x-xogħol tagħhom u dawk li forsi jitilfu parti mill-inkam tagħhom billi jaħdmu b'ġimgħa mnaqsa pereżempju. Allura nieda diversi programmi ta' biex jinġeffja l-likwidità lill-banek ħalli dawn il-banek ikunu jistgħu jiselfu lill-klijenti tagħhom li naturalment kien ħajġu fi bżonn speċjalment il-kumpanija għalfejn ta' working capital. U għaldaqsant wan ta' kundizzjoni iktar favorevoli bażikament rati iktar baxxi fil-każ ta' TLTRO 3, illonċjaw programmi ġodda bħal il-Pandemic Emergency Long Term Refinancing Operations fejn hemmhekk għalkemm ir-rati tal-imax huma anqas favorevoli però l-kundizzjoni biex bank kummerċjali sellef mill-bank. Ta' Diċembru ta' din is-sena, imma mbagħad ix-xahar li għadda il-Governing Council iddeċida li jestendih sa' Ġunju għaliex ovvjament dejna naraw li l-effetti tal-pandemija ħajkunu aktar għar milli konna tnasbu f'Marzu u probabbilment ħajtulu aktar u l-rkupru tal-ekonomija ħajkun iktar fit-tul. U allura għall-bidu kien dal programm kien ta' 750 biljun u f'Ġunju li għadda zidnieh għal 1350 biljun. Fejn bażikament hawnhekk ovvjament il-gvernijiet bħall-kumpaniji wkoll ixxettethom il-likwidità għaliex ir-revenju tagħhom naqas sew għaliex ovvjament l-ekonomija l-kabir ekonomiku waqf għaliex ovvjament il-kumpanija ħafna minnhom kienu waqfin. U anke għall-fatt ukoll li anke il-gvernijiet ħadu ċertu miżuri li pereżempju jipposponu ġbir tax-xa mingħand il-kumpaniji. Plus li min-naħa l-oħra kellhom jonfqu iktar il-gvernijiet għaliex ovvjament kellhom jonfqu iktar żgur fuq settur tas-saħħa anki biex jagħmlu ċertu programmi biex jgħinu l-ekonomija fosthom pereżempju il-weight supplement. U allura hemmhekk il-Bank Ċentrali ra li l-gvernijiet kienu ħajspiċċaw ukoll huma b'ħtieġa kbira ta' self u allura biex jgħinu f'dan ħarġu dal-programm tal-PPP biex huma jixtru l-bonds naturalment dejjem mis-suq sekondarju biex suq mis-suq primarju aħna dik hija kontra l-liġi tal-Unjoni Ewropea li Bank Ċentrali jisref il-bġenġ fuq suq primarju, imma dal-programm sajna nixtru aktar bonds fuq suq sekondarju. So basikament dawn kienu il-miżuri daħal Bank Ċentrali Ewropew, hawnhekk għandi wkoll xi numru ta' miżuri illi naturalment ħadna aħna bħala pajjiż fuq livell nazzjonali bħall-iskemi tal-weight supplement bonds biex jistimwa l-konsum anke tax deferrals garanziji tal fuq loans maħruġa mill-Malta Development Bank u anki arranġament fuq il-moratorju li għandhom kumpani self li għandhom mal-banek. Kien hemm naturalment ukoll numru ta' miżuri li ħadet minnaħa tal-Unjoni Ewropea, per eżempju kien hemm easing fil-State Aid Framework, per eżempju l-SGP, ovvjament kienet ħaġa naturali li kull pajjiż fl-Eurosistema din is-sena ħajkollu budget deficit ferm iktar ogħla minn 3% li jistabbilixxu regoli, allura hawnhekk ma kienx jagħmel sens li ħadd daħħal il-pajjiż ikollha excessive deficit procedure imma kien hemm sospensjoni u dana il-liġi Ewropea tippermetti meta jkollok ċirkostanzi eċċezzjonali bħalma għandna u allura hemmhekk ġi sospiż temporanjament l-Stability and Growth Act u kien hemm diversi miżuri oħrajn anki minnaħa tal-regolatur bankarju kien hemm diversi miżuri illi ttieħdu biex naturalment jgħin il-banek f'din is-sitwazzjoni. Bażikament kellna numru ta' capital relief measures, iddeċidew ukoll anke li sospendu d-dividendi għaliex rridu li kull profit li jiġu ġenerati mill-banek jekk ħajġu ġenerati profit jgħix ċertament li jkun hemm banek li jistgħu jagħmlu telf din is-sena fuq livell Ewropew, allura imma bażikament kull profit li jsir jerġa' jiġi rinvestit fil-bank biex għalmen waqt sena ta' wara jisaħħa l-kapital. Kien hemm anki miżuri oħrajn li ħareġ l-IBA pal per eżempju fuq il-non-performing loans li meta bank jagħti moratorju da ma jiġux klassifikati bħala NPLs. Insomma, kien hemm numru ta' dawn il-miżuri biex temporanji biex jgħinu l-banek ikunu jistgħu jikkopjaw ukoll ma' din is-sitwazzjoni mingħajr ma jħossuhom kostretti li qed jiksru r-regoli bankari. So basically minnaħa ta' politika komunitarja dawn kienu biex ngħidu hekk il-miżuri ewlenin li ttieħdu matul is-sena l-oħra u naturalment matul din is-sena sa dan ix-xahar. Issa għaddi daqsxej il-kelma l-Gvernatur biex ikompli fuq l-andament tal-ekonomija Maltija.
Tajjeb, f'din it-tabella għandkom a panoramic view ta' situazzjoni bejn 2015 u 2019. Iktar il-qoddim ikonna tabella oħra li tħares biss lejn is-sitwazzjoni as at l-ewwel quarter ta' din is-sena, u mbagħad ukoll aktar il-qoddim inħarsu lejn il-projections għal semtejn tliet snin propja li ġejjin. Din it-tabella tagħti summary chart tal-sitwazzjoni kif kienet sissa ma tinsewx l-annual report kien għas-sena 2019 u meta mbagħad inħarsu lejn il-2020 kif se naraw iktar quddiem naraw ovvjament bidla radikali. Biex intikom preview, per eżempju jekk noħdu il-linja tal-prodott gross domestiku, taraw l-andament bejn 2015-2019, immaginaw issa meta niġu 2020 dik tinżel ovvjament pala previżjoni għal minus 4.8. Dik, waħeda diġa it-tikom idea ċara ta' kemmi drammatika effettivament il-situazzjoni. Dawn il-grafiċi li ġejjin mod intuitiv ħafna jagħtu dejra preċiża ħafna ta' kif sejrin l-affarijiet. Issa f'dawn it-tabelli li ġejjin, issa f'dawn il-grafiċi għandkom ukoll lower quarter tas-sena preżenti. Innotaw il fatt illi il-linja, il-linji, qed mi referi issa għal GDP growth, il-linja ta' Malta, il-graf għal Malta u dak għall-Unjoni Ewropea effettivament jimxu mod parallel bid-differenza illi ta' Malta minħabba affarijiet li ġrew qabel il-waqa anki jekk hija l-istess nosedive hija inqas drammatika minn dik tal-area tal-Euro area li ovvjament mhijiex konsolazzjoni. Jekk inħarsu issa għall-grafika ta' Maġemba il-kontribut tal-prodott gross domestiku annwali il-kontribut ta' minn naħa waħda l-esportazzjoni u il-domanda interna, naraw li effettivament għandna riduzzjoni fi żewġ setturi, imma il-domanda domestika il-waqa l-isfel hija ferm iktar drammatika. Dan huwa punt interessanti li se naraw anki grafiċi oħra iktar il-qudiem illi kemm importanti li nikkonsidraw il-kontribut kritiku tal-esportazzjoni u ta' kull settur li esporta għal survival tal-ekonomija tagħna. Naddi oħra l-qudiem. Hawnhekk għandna effettivament l-istess plot ta' dan id-dram, però hawnhekk qed naraw il-kontribut settorali għall-andament tal-prodott gross domestiku. Ninnotaw illi l-għonet il-servizzi jibqaw l-istimolu ewlini tal-attività ekonomika. Però interessanti ukoll illi jekk nuħdu settur illi ħafna drabi nassumu illi in the long term għal xi raġuni nimmaġinaw li se jisparixxi minn Malta, effettivament naraw li preżempju manifattura huwa ċertament fattur ta' stabilità. Da joħroġ mod ċar minn dan ir-ritratt. Jekk ħarsu lejn il-wholesale retail transport and accommodation illi kienu dejjem fl-aħħar snin ta' qudiem biex imbuttaw l-ekonomija il-qudiem, f'dan il-każ malli faqqat ta' COVID, però biex ngħidu l-verità bdiet daqsxejn qabel ukoll, dawk kienu l-iktar li niżlu malajr. Innotaw però kuntrast illi manufattura ma nbidlitx b'mod drammatiku. Ma jfissirx l-affarijiet se jibqgħu dejjem hekk, però biex nissostanzja dak il-kumment nistenna iktar il-qudiem meta nħarsu lejn il-projections. Business Conditions Index u l-Economic Sentiment Indicator. Fi żewġ każi għandna dip, għandna nosedive biex ngħidu l-affarijiet kif huma, drammatiku ħafna. Din in-nosedive tibda ovvjament qabel li faqqat il-pandemija, bħala rifless ta' kif kienet sejra l-ekonomija globali u fl-Ewropa ukoll. Il-Business Condition Index niżel mod drammatico, na gjani repete, il kelma, l'aggettivo drammatico è muish esagerato, na staf dan il caso. L'economic sentiment indicator, li ovviamente, ua, sa certo punto, elemento soggettivo, anche chi basato l'esperienza dagli operatori economici, tadakli e tigri, maduarom, iuri da scei da indicazioni per cupru, recentemente, dite Satarawa, di che il telazaira, il fu, l'en l'achar, tadik il grafica. Industrial production and survey indicators, al costruzioni, din il grafica ma tanc anda bżon ta spiegazioni, intuitiva hafna, interessanti li flachar tletxur, il costruzioni isub di tirpiglia, night isu, ovviamente, adukmini, sa certo punt, fissena, jom il asflar fintana, da dak li jidġri sissa, jo ġara sissa, biex naraw kem di set kun konsolidata fil xhur li ġejjin. Però jider li jemmek għanna il-bidu tal-kubru. Il-veru dram ovvjament huwa fit-turizmu. L-indikaturi ta' turizmu sija in termini ta' il-jili f'Malta, sija ta' spiża u sija f'numru ta' arrivals. Ovvjament hija il-parti aktar naġani repeti dak l-aġġettiv drammatiku tal-andament tal-ekonomija tagħna, dawk id-dips u maċari u matanċ jgħatu lok għal man senajt għall-ottimizmu dak ikun ħażin għax naraw quddiem l-affarijiet jirpiljaw, però jirpiljaw mhux brat bir-rata maġa li kikun ixtiew. Dawn huma grafs li effettivament jikkorroboraw dak illi tiġi sia fl-industrija sia fil-konsum. L-importazzjoni ta' provvisti industriali u ta' beni ta' konsum, ovvjament, għalaw memx dubju ta' ħarta. Hemm elementi li suġġerixxu li forsi tal-industrial supply mhux bil-fors tkun tendenza fit-tul ħafna, però ovvjament meta tħares lejn il-quddiem l-element ta' dak li tixtieq ħafna drabi jagħti kulur lin-numri. Unemployment u employment expectations. Il-rata tal-qat ovvjament nizlet, najt ovvjament għaliex il-figuri li jifna raw jirreflettu għal-parti kbira ta' dik il-grafika il-izmini pre-Covid. Jekum bat ħarsu lejn l-axħar l-axħar elementi ta' dik il-tabella taraw ovvjament li kienem abza il-fuq tal-unemployment rate u tal-unemployed registrati. Jekum bat inħarsu lejn in-naħħa l-oħra tal-mera l-impik u l-expectations ovvjament kienem waqa stib ħafna jannar marzu però un batem ukoll dik il movimento il fu li wieħed irid jara issa fej sej mur. Però interessanti li kien hemm dik l-expectation, jiġri li kien hemm dan il din il-previżjoni naġani repeti sa ċertu punt soġġettiva li l-affarijiet jistgħu jimpruvjaw. Issa naddu għal prospetti li sa ċertu punt hija l-iktar parti fl-opinjoni tagħna importanti ta' din il-presentation. قبل ما نمشوا القديم طيب اللي نسبيقالكم شكينو الاسامشنز اللي يدترميناو البروجيكشنز اللي يتنمشوا اللي سنبرزنتاوكم احنا اتنحمو فوق البازي تا زوج شناري واحدة اللي تنسلهولا البيزلين سيناريو والأخرى السفير سيناريو أكثر كميني دان الشهر في كونسل في governing council موتناي تشيلي واسيغريتا ريشوفيمن دلا فريتم بالجو بوبليكاتي كينين ديسكوسيوني يكم لوك على سيناريو اوتيميست ريلي كونن بلين وي هاف مايلد ليهور بيزلاين وليهور سفير احنا تالوبينيوني اللي في سيتواتيوني في الأوروبا و globalmente ما تنترسان اكتر الأوروبا إسا بطان شتعمل سنس اللي تتكلم فو اماي السيناريو ولك اللوم عنيك احنا ساني بريزنتاو زوج سيناري واحدة بيزلاين ما يقول مودراتا يكريدو والأخرى سفير ابدا واحدة متنين مي اسكلوزة الاسامشن زوما داو ملا لو النت الاسامشن دوار البروبيزيوني فو بياجار اتنا سومو كون اتنا سومو متامنا دان البروجيكشنز اللي البروبيزيوني توتالي فو اتيفيتا يتكولا ريلاتاتي ما بياجار ادوم ما دوار تناشل جيما يجفيري اللي تي اف بين نوس والاخر تجونيو assumption أخرى اللي وردن البريودو يكون امشتوه graduali تلوطة مزولة كيفو كل شيركو بروف النورو تاتوريستي في التيني نفس السنة 2020 assumين او كل اللي نكيير كوبو سسنوت بصحتو في داتي تا تكبير في السنين تورا لنفيق في التوريزمو سيرين يلحى الليفلي تالسنة 2019 بس لين لاخر تا البريودو تا تبصيري جوكيري في السنة 2022 التيني assumption تريguarda للو تسربيتسي مش presenziali للو تنمرو تستابلمنتي دينكينة assumption يدوم بي 6 جمات اكيف ترجع تبدأ الاتيفيتا لركوبرو في الدماندة ومستني اللي فبدو يكون بالموت اكيف الساجتاة تبدأ تدات روها على new normal النورماليتا جديدة وطن أوس البزا من الفيروس أسومينا وكل في ميديون تاني كنا مركوبرو أكثر سستنوت لاتفيتا في السيرفيزي متام قبل ما نركوبرو بلوس ما ريلاتاتي تا لفياجار التيلة تسامشن أندشتانسا ما ديفكولتايت في supply chains أسومينا لي داون الديزرابشنز ينقصو الريتمو تالبرودوزيوني الملين أستناش الجمع ودانستر يفت فبارتي من الاندوستري مالتين specialmente waratna is fil-inventari. Ekki fil-mizuri ta' lockdown jibdew jittaffew, niskużaruhi, madwar id-dinja, il-kummerġ globali jibdew jirpilja u jwassal artikli gradwali imma sostnut fil-kapacitajiet ta' produzzjoni. Il-raba assumption tirrigwarda l-mizuri fiskali. Dawn huma mistennija li jkunu fis-seħħ għall-periodu temporanju ta' siċċur السنه 2020 جفيري السنه correnti u wara jitneħew gradualment. Madan kollu qed nassumu li matul is-sena 2021 jkun hemm bżonn tanfiq addizzjonali fil-qasam tas-saħħa marbut ma' miżuri ta' containment li jista' jkunu meħtieġa. Hemm żewġ differenzi ewlenin bejn ix-xenarju sever u x-xenarju baseline. Sissa tajnikom l-assumptions li użajna biex imbassru xista jiġri taħt il-scenario bejzla. Mela, fil-waqt illi tul tal-periodu ta' proibizjoni vjaġġaru ta' difikultajiet fil-provista globali jibqgħu l-istess fiż-żewġ scenari, fil-każ ta' scenario sever huwa mistenni illi l-irkupru jkun saħan sitra aktar kajman u timidu fl-attività turistika fit-tieni nostra s-sena korrenti. F'dan is-scenario anki ekki fil-rotot jibdew jinfetħu, et nassumu illi domanda li vjaġġar tibqa serjament batuta għal periodu estiż. Parzjalment minħabba l-miżuri aktar fit-tul ta' trażin ta' containment, jiġifieri immirati biex jillimitaw l-impatt ta' omin miġni, miġdiet u resurgence kif jaj gula fin numru ta' infezzjonijiet. F'dan ix-xenarju sever, qed nassumu li disruptions fil-global supply chains ser jaffettwaw numru akbar ta' industri milli fil-każ ta' xenarju baseline. Dan iwassal għal tnaqqis sa' ħansitra akbar fl-esportazzjonijiet fis-sena korrenti. Min-naħa l-oħra, fil-każ ta' xenarju sever, mhux qed nassumu skosti għad-domanda domestika akbar minn dawk preżunti fil-każ ta' xenarju baseline. Dan ix-xenarju l-miżuri fiskali, jiġifieri dak sever, huma mistennija li tqgħu fis-seħħ għal 9 xhur ta' din is-sena. Jiġifieri sal-aħħar sal-bidu tal-aħħar trimestri. Ukoll dan ix-xenarju qed nassumu spiża fil-qasam tas-saħħa fis-sens ta' health treatment li tirrifletti assumption illi numru ta' każi attivi tal-COVID-19 jibqa' għoli għal perjodu ta' 6 xhur. F'dan il-każ il-numru ta' pazjenti huwa mistenni li jonqos gradwalment fuq 3 xhur oħra. Fid-dawl ta' numru ta' żviluppi li qed naraw korrentement hemm daqsxejn ta' tama aħna nħobbu nkunu xettiċi dejjem u tajjeb li nkunu hekk illi forsi x-xenarju sever mhux se jkun dominanti. Issa, il-projections. Fuq il-bazi ta' dawk l-assumptions li jedna, il-prodott gross domestiku minn stenni illi jonqos 4.8% matul din is-sena, jikber 5.8% fil-2022 u 4.2% fis-sena 2022. Jekk narsu lejn l-ewwel grafika hemmhekk, GDP growth over the projection horizon, għandkom it-qassim, it-distribuzzjoni tal-GDP growth skont headings diversi li jispjegaw lilhom infushom. Ħarsu daqsxejn issa lejn il-grafika l-oħra, Economic Activity Levels, Projections, fuq bażi 100 sena 2015. Il-baseline scenario huwa dak bl-aħmar, innotaw kif anki huwa parallel għal projections li saru qabel precedentement l-istess huwa kemm xejn aktar baxx. L-inflazzjoni, il-Harmonized Index of Consumer Prices, juri effettivament illi sena 2021 għanna zida annwali, iż-żida tinħass iktar fis-servizzi. Issa ovvjament da kollu għandu impatt fuq il-bilanċ ta' gvern. Fis-sena korrenti, għandu jkun f'deficit dan minħabba miżuri ta' appoġġ relatati mal-COVID-19 u attività ekonomika aktar dajfa. Fil-table, il-grafika ta' fuq il-lemin tijaj, il-ratio ta' bejn dejn u prodott gross domestiku, il-projections, innotaw illi għanna il-linja blu, illi hija dik li kienet imbassra pre-COVID, u il-sinjali homor, il squares homor u mal projections di għamilna fid-dawl tal-situazzjoni COVID. Issa din kienet it-tabella illi għattilkom li ġejja fil-bidu għaliex tikkomplementa għallum u fuq fil-futur relativament għaripa unek il- projection horizons huma is-sena 2022 għandkom iż-żewġ xenari, il-baseline u s-sevier, il-differenzi mhumiex ftit, il-prodott gross domestiku fil-baseline u mbassar li jkun minus 4.8 fil-sena korrenti, 5.8% li huwa rkupru sostanzjali fis-sena li ġejja 2022 mbagħad jitla jikomplitla, bad ovvjament brata inqas maġna, jiġifieri effettivament meta tikkompara it-22 mal-21 għandek deċelerazzjoni u joqgħod fuq il-4.1. Inqablu da issa ma' xenarju sevier, fi xenarju sevier il-waqa fis-sena korrenti hija ferm aktar qawwija mill-xenarju baseline, għandkom negattiv 8.3, mbagħad irkupru għal 6.8 mingħajr sinjal minus 11, li mbagħad jarġa' jonqos però jibqa' fuq livell pożittiv ta' 3.8%. Inħarsu lejn l-inflazzjoni, hemm hekk ukoll għandek differenzi ma forsi inqas drammatiċi milli għal indicators l-oħra. L-unemployment rate, ir-rata tal-qatt, fil-każ severe hija ovvjament iktar qawwija jisija għas-sena korrenti u mbagħad ukoll per konsegwenza s-sena 2022 u 2023. Fil-każ ta' severe fil-22 il-rata tal-qatt mistennija tkun 5.5 fil-waqt li skont il-baseline scenario tkun 4.5 fil-mija. Għandek mbagħad żewġ indikaturi importanti, il-potential output u l-output gap. Xtaqt nistieden l-Aaron Gregg, il-chief economist tagħna, biex forsi jagħti musa ngħid spjegazzjoni għax qed nassumu li kulħadd jaf x'iex qed nitkellmu, però tajjeb li wieħed jifhem mod aktar ċar x'ifissru dawn iż-żewġ indikaturi. Aaron, nittama li il-connection se ketada għal-għantie.
Mela, iż-żewġ indikaturi, ma jessissa tkellimna fuq il-gross domestic product, li huwa il-domanda li kollha l-ekonomija tagħna. Il-potential output huwa il-kapacità tagħna biex niproduċu. Ġifieri kif qed taraw fit-tabella dawn ir-rati huma kemm xejn iżgħar minn dawk li s-sotu jkollna li huma around 3.5-4%. L-aktar raġuni għalfejn hemm dan it-tnaqqis huwa l-fatt li ovvjament il-kumpaniji f'dan l-environment mhumiex se jinvestu daqstant, allura il-kapital mhux se jiżdied daqstant, kif ukoll mhux mistenni li jkollok żieda fil-provvista tax-xogħol palma kellna fis-snin passati, speċjalment fejn tidħol migrazzjoni ta' ħaddiema barranin lejn Malta. Miżux naħħat imbagħad GDP u ma tatqablu ma bidla fil-potential output joħroġ l-output gap li huwa d-differenza bejn dak li kapaċi niproduċu u dak li fil-fatt se nkunu qed niproduċu. U kif qed taraw fil-baseline case nibdew dis-sena b'distak ta' 5% li bil-mod il-mod jonqos għal distak ta' 1.10% fil-2022. Jekk imma nħarsu lejn is-senarju sever, id-distak jitla għal 7%, 7.1% din is-sena.
Tisimgħuna?
Lilek qed nisimgħu, Gvernatur, però lill-Dr. Gregg erġajna waħilna ftit hemmhekk.
Mela, minħabba dak li għal inħossu li importanti, se jitobu jarġa jirrepeti, tuna sinjali jek qed tisimgħu jew otherwise.
Mela jidher li erġajna lura normal kemm titkellem Dr. Grech.
Mela, naħseb forsi tajt fil-parti fejn kont nispjega x'inhu l-output gap. Essenzjalment huwa differenza bejn dak li kapaċi niproduċu u dak li fil-fatt se nkunu qed niproduċu. Jiġifieri fil-każ tal-baseline scenario qed naraw li se jkun hemm distaħ ta' 5%, jiġifieri kieku qegħdin għaddejjin full capacity niproduċu 5% aktar li fil-fatt se nkunu qed niproduċu din is-sena. Da distaħ imbagħad jonqos għal 1.2% fi 2022. Taħt is-sevir scenario distaħ ikun ħafna kbar ikun 7% fi 2020 imbagħad bil-mod il-mod jonqos għal level ta' 0.9% fi 2022.
Ok, naf li tjad il-ħin se naqbes għal sezzjoni li ġejja. Se nitlob hawnhekk l-Oliver Bonello li huwa responsabbli għala deputat natura l-stabilità finanzjarja biex jagħtikom ritratt skematiku ħafna ta' situazzjoni ġenerali fis-settur bankarju mbagħad fi fatta na xaġa oħra. Oliver.
Grazie, Governor. Qed nistgħu mic, please.
Tikkonferma.
Grazie, ok. Issa kif għal il-Gvernatur Senatu ħarsa ġenerali l-settur bankarju, kif għala is-sena finanzjarja 2019 jew aħjar kif kienet il-qada dan is-settur qabel il-pandemija. Qed tajdan għax għandha ċart xi ħut minnhom qed nagħmluhom sa Marzu għax id-dejta il-banek kien għataw konċessjoni biex jissottomettu r-returns f'Ġulaj dawk li ma ta' Ġunju. Allura kemm stajna qarrabna il-figuri. Il-sistema bankarja fl-aħħar tas-sena kienet tikkonsisti f'25 bank, kif tafu l-lum li sibiħa neħħa il-liċenzja tas-Sata Bank. U allura bħalissanna 24 bank. Dal-bank biex ngħidlek il-balance sheet tiegħu kienet approximately fl-aħħar tas-sena 1.4 miljon u 1% of GDP, ġifieri ma tantx effett tal-figuri li qed taraw f'din iċ-ċart. Aħna l-bank bħala bank ċentrali nikklassifikaw il-banek f'dak li huma kor li huma sitta. Dawn qed nitkellmu fuq Bank of Valletta, HSBC, Midirect, BNF, APS Lombard li dawn huma importanti, l-aktar importanti l-ekonomija Maltija għax dawn iselfu u jieħdu depositi primarily biex ngħidlek mir-residenti Maltin. Mbagħad għandna non kor li huma kienu 5 u issa qegħdin 4. Dawn għandhom inqas importanza fl-ekonomija għax il-biznis tagħhom huwa aktar inkoċċentrat fuq residenti barranin. Imbagħad għandna 14 International Bank illi dawn m'għandhom l-ebda konnessjoni mal-ekonomija Maltija. It-total tal-assi tas-settur bankarju kollu jammonta madwar 41.3 biljun li huwa madwar 311% tal-prodott gross domestiku ta' Malta. Il-percentax tal-assi tal-bannek Maltin, jekk neskludu il-branches, il-branki, jammonta madwar 228% tal-prodott gross domestiku u dan jikkompara tajjeb ma' dak tal-Ewropa li jammonta madwar 275%. Jekk issanħarsu lejn il-ċart fuq xelluk, il-banek għal-qussena 2019 kapital b'saħħtu, il-core banks għandhom total capital ratio sa 20% u core capital ta' madwar 17%. Dawn hekk qed nitkellmu fuq share capital reserves. Qed nitkellmu bħala buffers hawnhekk tal-importanza tagħhom għax il-banek aktar ma jkollhom kapital aktar jistgħu jiselfu. Ir-ratio sa non-core international u mal-jien u koll, edin 16% u 48% rispettivament, il-capital ratio tal-banek Maltin kolla fl-imkien huwa 23.5%, il-koru huwa 20%, u dawn huma aktar mill-medja tal-banek Ewropew li huma 19 u 15%. Mela bħala kapital l-banek Maltin daħlu fil-pandemija biex ngħidlek kapital sod. Ek nħarsu l-ċart fuq il-lemin tul il-return of equity u return of assets tal-banek Maltin, għalkemm il-profitti tal-banek nisidu fl-aħħar sentej l-aktar minħabba l-environment tal-low interest environment, dawn jikkomparaw tajjeb ma dawk Ewropew. Hekk inħarsu l-ROI tal-Bank Maltin hija 6.7% u tal-EU hija 5.1%. Il-return on assets hija tal-Bank Maltin 0.57% u tal-EU hija 0.4%. Hekk issa nħarsu l-ċart l-oħra dik ta' fuq ix-xelluk, il-linja ta' fuq turi l-self totali ta' residenti ba' jikber f'dawn l-aħħar snin u dan kien jammonta għal madwar 11.1 biljun f'Marzu. Is-sena l-2019 kien 10.7 biljun. Jekk wieħed ħares lejn l-akbar komponenti ta' dan is-self jiġifieri l-mortgages u s-self lill-kumpaniji naraw lill-linja safra dik tan-nofs tindika li s-self fuq id-djar dak jandulhom mortgages baqa jikber u dan kien jammonta għal 5.6 biljun f'Marzu u żdiet naqra għala is-sena 5.5 biljuni. Il-linja l-ħamra tindika s-self għal kumpaniji dak jandulhom non-financial corporates u dan kien jammonta għal 4.8 biljun f'Marzu. Fl-2019 kien 4.1 biljun. Dan is-self kif qed taraw reġa' beda jikber mis-sena 2018. Ma ninsewx ukoll li hemm kumpaniji li flok is-selfhom il-banek fl-aħħar snin ħarġu bonds lill-pubbliku biex jiffinanzjaw il-proġetti tagħhom u jieħdu wkoll vantaġġ mill-interessi baxxi li kellna waqt għandna. Iċ-ċart fuq l-emin turi lis-self biħlas lura dak li ngħidulhom non-performing loans baqa' nieżel f'dawn l-aħħar snin. U sal-aħħar tas-sena ir-ratio tas-self fuq l-azblura kienet baxxa, overall kienet 3.2% fil-core banks, f'Marzu tibet naqra 3.1% u din tikkompera tajjeb mal-medja tal-Bank Ewropew li hija 2.8%. Jekk immorru sa fuq id-depożiti fuq ix-xelluk naraw li d-depożiti ta' residenti Maltin. Il-total f'Marzu kien ta' 19.3 biljun, f'Mejju tela għax għandna figuri nara reċenti 19.5 biljun, u qed nikkomparaw mal-aħħar tas-sena kien 18.7 ġifieri waqt dawn l-aħħar xhur id-depożiti komplew tilgħin. Minn dan l-ammont il-familji biex ngħid hekk l-individu Maltin u non-profit making institutions kellhom 13.5 biljun f'Marzu, f'Mejju tela naqra oħra 13.7. U l-kumpaniji kellhom 2.9 biljun f'Marzu. U dan tela għal 3 biljuni wkoll meta komparat issa f'Mejju. Fuq il-lemin naraw il-loan to deposit ratio fejn din kienet 59.7% f'Mejju. F'Diċembru kienet 59.5% jekk naħdu l-banek kollha ġifieri il-Core Non-Core International hija 79%. Il-waqgħa ta' din ir-ratio fis-sena l-oħra biex ngħidlek huwa minħabba li d-depożiti kubru aktar bis-saħħa mis-self matul ta' din is-sena. Aħna minn mill-analiżi li nagħmlu minn fuq il-banek inkunu nistgħu naraw x'miżuri r-riski li hemm u x'miżuri nistgħu nieħdu fuq il-banek. U hekk nikunu nistgħu ndaħlu miżuri makroprudenzjali. Issa nintroduċi l-DG De Marco biex ikompli fuq l-iżvilupp fil-politika makroprudenzjali tal-Bank Ċentrali.
Ma ħniex qegħdin nisimgħu il-Deputat Gvernatur.
Erġibda. Ġibda sanju.
Ok, issa.
Issa ħi arriva, tajjeb.
Tajjeb, ok, grazzi. Mela, aħna fl-2019 sena l-oħra, fl-ewwel ta' Lulju, konna ħriġna direttiva numru 16 biex neregolaw self mill-banek fuq proprjetà. Hawnhekk, bażikament, konna naraw il-rata ta' self fuq xiri ta' proprjetà bdiet tiżdied b'dwar 11% u dan kien anki akbar mill-bitkabbir fil-prodott gross domestiku u allura ħassejt għall-bżonn li nintroduċu dawn il-miżuri kemm biex niprotejġu lil min jissellef biex ma jowverstreċċax lilu nnifsu. Ukoll lil banek biex ma jaqgħux fit-tentazzjoni illi jillaxkaw il-kundizzjonijiet fuq self. Niftakru fl-2009, fl-2008 kien hemm il-kriżi finanzjarja fejn dak iż-żmien propju il-kriżi ġiet mis-settur finanzjarju fl-Amerika li x-bank kienu laxki ħafna fis-self tagħhom. U aħna ħadna dawn il-miżuri biex diżguraw li l-banek ma jkollhomx ma jiġux f'din id-diffikultà. Bażikament hawnhekk f'din il-miżura aħna ddistingwejna bejn żewġ tipi ta' persuni li jisselfhom il-bank dak li ngħidulhom category 1, bażikament huma persuni li qed jisselfu biex jixtru d-dar residenzjali tagħhom fejn joqogħdu huma ġo fiha, u category 2 hija dawk li qed jixtru proprjetà residenzjali imma mhux biex għal skopijiet ta' residenza prinċipali tagħhom. Jiġifieri jew palatini di proprjetà tagħhom jew biex jużawha bħala villeġġjatura biex ngħidu hekk, jew inkella aktar minn hekk illi jużawha biex jikruha lit-terzi. Aħna fil-fatti fil-rekord tal-banek ħafna mis-self fuq il-proprjetà huwa madwar noqsu imur fuq persuni qed jixtru proprjetà biex joqogħdu ġo fiha. U oħrajn u l-biċċa l-kbira tal-kumplament l-oħra hija biex tgħidu hekk bħala secondary residence. Għax l-element tal-bajtu lett mill-banek huwa żgħir ħafna madwar 1-2% tas-self, imma jista' jkun ukoll li dawk li qed jiddikjaraw li qed jixtru t-tieni dar tagħhom ma jgħidux illi x'ħajamlu biha u ħafna drabi daw jispiċċaw jikruha. Fil-fatti l-aħħar statistika li għandna li toħroġ minn Household Budget Survey tal-2015 naqra datata ma hemmhekk ukoll tindika illi bażikament għandek qisu madwar 14% tal-households li għandhom tieni proprjetà oħra, jiġri apparti dar fejn joqogħdu għandhom proprjetà oħra, ġi għandek numru mhux ħażin ukoll illi għandhom żewġ proprjetajiet illi ħafna drabi qed jispiċċaw jikruhom. Aħna ovvjament fil-skop tagħna kien li ma nkunux tassa attivi l-iktar fuq il-dab qed jixtru proprjetà għal skopijiet tal-residenza prinċipali tagħhom, u fil-fatt hemmhekk daħħalna regoli ta' LTV, ġifieri loan to value ratio ta' 90%, ġifieri bażikament individu joħroġ depositu ta' 10%. Għamilna wkoll regoli ta' DSTI, debt service to income ratio, ġifieri kemm jista' jkun l-iktar il-pagament fix-xahar komparat ma' dħul tal-individu, u għamilna massimu ta' 40%, u dana anki tajna allowance ukoll fejn qed inkorporaw rata ta' imax ta' 1.5% aktar għolja milli fil-fatti llum biex ovvjament il-qudiem jekk jolaw li maxijiet dawn il-familji jistgħu jibqgħu kapaċi iħallsu dawn il-pagamenti. U wkoll daħħalna terminu ta' kemm jistgħu jieħdu l-lowna minn hija sa 40 seda jonkella l-età ta' ritirar li ma tiġi l-ewwel. Però anke hawnhekk tajna wkoll ċertu leeway lill-banek li 10% ta' dak tip ta' self jistgħu jkunu jiddevjaw minn dawn il-parametri. U dawn il-parametri daħħalnihom biss fuq xiri ta' proprjetà li tiswa aktar minn 175,000 euro. Naturalment l-iktar kategorija li kienet interessana l-iktar li nimmiraw għalija kienet it-tieni kategorija, ġifieri dawk li mhux qed jixtru proprjetà residenzjali għal skopijiet ta' residenza prinċipali. U hawnhekk fil-fatti l-loan to value ratio għamilni ta' 85%, ġifieri dak li jkun irid joħroġ 15%, irid joħroġ iktar kapital u biex jixtru l-proprjetà, id-DSTI huwa l-istess ta' 20% li se spalli l ewwel kategorija u l-maturità tas-self huwa għal 25 sena, mhux sa 40 sena jew ta' ritirar li ma tiġi l-ewwel. U bażikament hawnhekk tajna li huwa ta' madwar 20% lill-banek biex jiddevjaw minn dawn il-parametri. Kenna fil-ħsieb li meta ħriġna din il-direttiva fl-ewwel tal-ulita sena l-oħra, kenna ħsieb li mill-ewwel tal-ulita din is-sena il-loan to value ratio għal-kategori tu minn 85% nisu għal 75%, li tfisser li individu li joħroġ 25% minn butu biex jixtri l-proprjetà u l-kumplament jista' jisselfu. Però dina wara ovvjament l-avvenimenti li ġraw tal-Covid iddeċidejna li nimpostponu din il-miżura għas-sena d-dieħla l-ewwel tal-lulju tal-2021. apparti minn hekk ukoll l-banek tajnihom deroga biex jiraqalnu għal periodu ta' siċċur biex jiġi rilaxxat il-limit ta' 40% tal-debt to service income ratio, ġifieri l-ammont kemm iħallsu fix-xahar komparat mat-tul tagħhom. Fil-każ fej l-individu qed jissellef jista' jġib evidenza li dan id-dħul tiegħu ġie effettwat mod temporanju minħabba il-COVID. Aktar kmieni din is-sena fit 13 ta' April daħħalna wkoll id-direttiva numru 18 dwar il-moratorju wara li l-Gvern kien ħabbar illi permessa fis-sega li 142 li kien ħajniġiżla moratorju għal siċċur, aħna wkoll ħriġna direttiva biex tirregola dan il-moratorju. Naturalment dan kien japplika għal sef li sar qabel 13 ta' April, ma japplikax għal sef li sar qabel dan żmien u li kien non-performing, il-loan kien non-performing qabel l-ewwel ta' Marzu, għaliex naturalment hemmhekk l-individu kien diġà qed juri li mhux kapaċi jħallas qabel ma daħlet qabel ma daħal l-effett tal-pandemija. U basikament dan il-moratorium l-iskop tiegħu kien biex jgħin il-kumpaniji u anke l-individwi li setgħu tilfu l-impjieg jew li setgħu tilfu parti mid-dħul tagħhom biex jgħinhom fil-likwidità tagħhom. Il-moratorium kien fuq kemm il-kapital u anke l-imax. Ipreċiżajna wkoll aktar tard li l-bank ma jistax jikkapitalizza l-imax, jiġifieri ma jistax jiċċarġa imax fuq l-imax fi żmien il-perjodu tal-moratorju. Naturalment qabel ma daħal il-moratorju fit 13 ta' April, il-bank kien diġà kellhom domanda mill-klijenti tagħhom biex jagħtuhom moratorju, nagħtaw numru ta' moratorju b'mod volontarju. Dan wkoll dal-moratorju volontarju seta' jiġi rinegozjat biex ikun fuq l-istess bażi tad-direttiva li ħriġna. Il-banek ukoll kif qed fil-bidu ta' din preżentazzjoni, il-banek kellhom vantaġġ ukoll l-European Banking Authority tat permess li dawk il-self li taħt li jiena ta' moratorju fuq ma jikkwalifikax biex jiġi klassifikat bħala non-performing loan u allura hemmhekk evitajna li l-banek ikollhom jagħmlu ħafna proviżjonijiet fuq dawn il-loans u anki li BA hawnhekk estendiet il-perjodu għax għall-bidu li BA ħarġet din id-direttiva għal dawk il-loans li nagħtaw moratorju fuqhom sa 30 ta' Ġunju u estendiethom sa 30 ta' Settembru. Propju llum ukoll aħna ħriġna direttiva fejn inħabru wkoll li qed nestendu l-moratorju b'6 xhur oħra u anki qed nestendu l-applikazzjoni tal-min forsi jkollu bżonn moratorju fi 3 xhur li ġejjin, ġifieri estendejna l-applikazzjoni għall-moratorju ġodda sal-aħħar ta' Settembru, għaliex naturalment jista' jkun hemm il-każijiet l-iktar forsi individwali li forsi min ma tilifx ix-xogħol. Forsi fl-ewwel tliet xhur tal-pandemija jista' jkun forsi jkun hemm xi każijiet li tilfuhom f'dan il-perjodu, allura hemmhekk għandu l-possibilità wkoll illi japplika għall-moratorju. Hawnhekk qed naraw xi ftit ċifri. Sfortunatament sa April għandna l-aħħar informazzjoni disponibbli. Bażikament sal-aħħar ta' April kienu kważi bbenifikaw 7,400 biex ngħidu klijent tal-bank tal-banek mill-moratorju li jammonta sef ta' madwar 1.3 biljuni. Minn dawn kien hemm madwar qisu 5,700 familja li benefikaw mill-moratorju kif turi ċ-ċarta fuq naħa ta' xellu. Dawna more or less kellhom kważi 9 biljun ta' self. U bbenefikaw ukoll madwar 1,700 negozju mill-moratorju li bażikament hawnhekk is-self tagħhom kien madwar 0.8 biljuni. Naturalment hekk wieħed ħares li l-grafika tal-lemin mhix sorpriża li l-iktar settur li ġie bżonn il-moratorju kien proprju dak l-akkomodazzjoni, ġifieri qed nitkellmu fuq il-lukandi u r-ristoranti. Kien hemm ukoll is-settur ta' real estate li 17% tas-self kollu li jsir li real estate ġi bżonn għall-moratorju. U naturalment anke l-wholesale and retail ġi f'dan il-bżonn ukoll billi għam il-perjodu dan is-settur kien wieqaf fejn bażikament ma setgħux jopperaw għaliex kien hemm avviż legali li għalqu l-wieled. Ta' min jgħid illi fil-każ tal-familji l-households hawnhekk għandna madwar 8% tal-households illi mis-self kollu tal-households illi benefikaw jew talbu moratorium. Niġu għal direttivi oħra illi daħħalna matul din il-pandemija, kienet direttiva numru 17, fejn direttiva numru 17 kienet pratikament intiża sabiex tiżgura li fiċ-ċirkostanzi preżenti l-pubbliku jibqa' jinqeda bl-anqas inkonvenjent possibbli għall-ħtiġijiet bażiċi tiegħu. U bażikament il-ħtiġijiet bażiċi l-iktar kienu jikkonċernaw id-depożiti u ġbit ta' flus kontanti, depożiti u tisrif ta' ċekkijiet u provizjoni ta' servizzi minferat u ATMs. Kif nafu il-banek ukoll kienu effettuati bil-pandemija fis-sens li numru ta' staff tagħhom ukoll kellhom jibqgħu joqogħdu d-dar ħafna minnhom il-biċċa kbira minnhom l-iktar minħabba l-fatt li peress kienu magħluqin niskejjel ċertu ġenituri li kellhom u li jidhru sort imorru l-iskola dawna kellhom jibqgħu id-dar u allura ma setgħux jaħdmu, allura fil-fatti kif tafu numru ta' ferat tagħna kellhom jibqgħu magħluqin, però aħna għamilna minn kollox biex nippruvaw innaqsu l-inkonvenjent kemm jista' jkun. Fil-fatti, pereżempju, ċekkijiet li sort joħroġ il-gvern bħal tal-pensjonijiet, għalkemm ħafna mill-pensjonijiet illum mhux illum ilhom numru ta' snin issa li qed jaħdu bid-direct credit fejn bażikament il-pensjoni jirċevja direttament fil-kont, però qed hemm numru illi għadhom jirċevu ċekkijiet. U dawna s-soltu ċekkijiet biex ma jkunx hemm abbuż forsi minn xi familjari tagħhom normalment ikun only check u allura u biss jista' jmur isarfu. Naturalment l-anzjani peress li kellhom jibqgħu id-dar għal raġunijiet ta' saħħa tagħhom, aħna wkoll hemmhekk irrilaxxajna dik il-kondizzjoni fejn qed ngħidu sma jista' jisarfu xi ħadd ieħor li huwa ta' fiduċja tal-anzjan. Anki iprojbixxejna illi biex innaqsu wkoll in-nies li jmorru ġewwa l-bank biex jisarfu flus, iprojbixxejna li jisarfu jsir tisrif ta' flus taħt il-500 euro ġo bank, dawn in-nies setgħu jieqdew minn ġo ATM hija iktar sejf u iktar faċli wkoll. U fil-fatti rajna wkoll aħna f'dan il-perjodu żieda wkoll fl-użu ta' mezzi elettroniċi ta' pagamenti. Dwar direttiva numru 8, hawnhekk kif qed qabel dawn huma bażikament direttivi illi kienu intiżi l-iktar minħabba d-deċiżjonijiet li ħa l-ECB, bażikament biex jiffaċilita is-self tal-banek mingħand il-Bank Ċentrali. Bażikament hawnhekk il-kondizzjonijiet saru iktar aħjar għal-banek biex jisselfu minn għandna, għalkemm biex ngħidu kollox il-banek Maltin huma likwidi ħafna, għandhom ħafna likwidità u allura mat ftit minnhom uħud minnhom biss kien ġew bżonn minn dan is-self. Issa ngħaddi forsi l-aħħar slajd għall-konklużjonijiet, Oliver tista' tkopri.
Biex nikkonkludi l-parti, il-Banek Maltin kif rajna l-ussena kapital u buffers tal-likwidità b'saħħithom. Għalhekk meta faqgħet il-pandemija dawn kienu f'kundizzjoni finanzjarja tajba. L-ekonomija kienet sejra tajjeb, kellhom NPLs baxxi u l-investimenti finanzjarji tagħhom kienu ta' kwalità għolija wkoll. Il-Bank Ċentrali, il-Bank Ċentrali Ewropew u l-Unjoni Ewropea kif nafu ħadu azzjoni f'waqta biex il-banek fl-Unjoni Ewropea ikollhom kapital u likwidità tajba u biex ikun jistgħu joperaw bl-aħjar mod fl-ambjent tal-li ġabet magħha il-pandemija. Xorta waħda jaqgħu xi riski kemm għall-banek fl-Ewropa u jista' mhux l-istess livell imma l-banek tagħna. Din il-kriżi tal-pandemija tista' toqgħod il-banek fil-profitti tagħhom, jiġifieri nistgħu naraw nuqqas fil-iktar nuqqas fil-profitti tal-banek, fil-likwidità u anke fir-rigward tal-kapital meħtieġ għar-riski li dawn ikun jista' jaffaċċjaw. Dan minħabba t-tip ta' negozju li jkunu daħlu fih b'konċentrament ta' self lejn xi setturi u ġbid fuq obbligi dawk li nidhulhom off-balance sheets commitments li dawn jistgħu għax il-kumpaniji jkunu rridu likwidità jimmaterjalizzaw. Minħabba x-tnaqqis li jista' jkun hemm fl-ammont tas-self u żieda fin-non-performing loans fejn jista' jkollhom il-banek jagħmlu aktar provvedimenti għat-telf mistenni fuq self lill-setturi sensittivi għall-Covid. Minħabba wkoll waqaf il-prezzijiet tas-swieq u flassi finanzjarji jista' jkollhom telf fuq ċerti investimenti. Il-low interest environment jolqot ukoll il-profitti tagħhom minn investiment li jista' jkollhom tħul inqas ukoll mit-tariffi u mill-kummissjonijiet. Jista' wkoll ikollhom spejja sola fuq self minn swieq finanzjarji fil-każ ta' ċertu banek li jissellfu wkoll mis-swieq finanzjarji. Il-livell ta' mill-banek se jkun mill-quta minn dawn ir-riski varja u jiddependi mill-modell operattiv tagħhom. Iżda l-miżuri moħuda mill-awtoritajiet jew nekk qed insemmi l-Bank Ċentrali l-MFSA, l-ECB, anke l-EU u dawk fiskali introdotti mill-Gvern kollha se jgħinu biex jitnaqsu dawn ir-riski. Issa għandna l-aħħar parti tal-preżentazzjoni fejn San Issur De Marco ħajalaq fuq ir-riżultati finanzjarji tas-sena l-oħra tal-Bank Ċentrali.
Ok, tajjeb, mela ovvjament peress din il-preżentazzjoni kienet tikkonċerna r-rapport annwali tal-Bank Ċentrali, naturalment ħassejna illi biex nagħlqu din il-preżentazzjoni. U x'hekk qed tismgħuni x'hemm?
Iva, iva.
Ok, tajjeb. Ħassejna mela biex nagħlqu din il-preżentazzjoni b'daqsxejn rendi kont finanzjarju tal-Bank Ċentrali nnifsu. Bażikament matul is-sena l-oħra il-balance sheet tal-bank kibret kważi 5% jew 0.4 biljuni u dan it-tkabbir fil-balance sheet tal-bank ġej minn żewġ fatturi jekk inħallsu minnaħa tal-liability side tal-balance sheet. Bażikament isu nofs it-tkabbir tal-balance sheet ġi mill-fatt illi kibru id-depositi li għandhom il-banek kummerċali magħna, għaliex ovvjament kif għedna il-banek kummerċali huma likwidi ħafna d-depositi baqgħu jiżdiedu u l-kundizzjoni tas-swieq internazzjonali huma li huma sar diffiċli aktar biex jsib strumenti fejn tista' tinvesti u taqla' ritorn saret sfida kbira u allura biċċet minnhom l-eċċess ta' likwidità jiddepozitaw ħmana u dan kiber sostanzjalment madwar 0.2 biljuni is-sena l-oħra u kien hemm żieda wkoll naturalment fil-domanda għal flus kontanti u aħna ħriġna iktar flus kontanti kien hemm diversi raġunijiet parti minnhom għax ovvjament qed tikber l-ekonomija imma wkoll ikun hemm forsi qed jippreferi żomm iktar flus kontanti. Fuq dana ngħid xi ħaġa iktar tard. Mbagħad meta naraw minnaħa tal-asset side tal-balance sheet aħna fil-fatti kif qed qabel l-asset under management tagħna naqsu madwar 0.5 biljun għaliex kif qed huwa sar iktar diffiċli li tinvesti aħna bħala Bank Ċentrali ninvestu normalment bonds ta' gvernijiet oħra u ħafna mill-yields ta' dawn il-bonds huma negattivi u allura kien jaqblilna illi ma ninvestu xejn nżommuhom nipparkjaw il-flus fil-kont ta' target mal-ECB għalkemm hemmhekk ma naqlaw xejn ma dejjem aħjar milli nispiċċaw bin-negative yield. Imma dena saret sfida u anki effettwana fil-fatt il-net interest income. Il-target balance kif qed għal dan raġunijiet żdied madwar biljun, ġifieri tnaqqis fl-assets under management u xi deposit li kellna mal-banek ma xi banek fajn jew ma' target balance u hemmhekk qed bit zero żdied madwar biljun. Il-profitti matul l-2019 kellna riżultat fejn żidna l-profitti madwar 12.5%. għal 31.5 miljoni u dak kien l-ammont fil-fatt li għaddejna lill-gvern fl-aħħar tas-sena. Bażikament hekk inħarsu daqsxejn lejn din iż-żieda tal-profitti minn fejn ġiet. L-ewwel nett ir-ritorn ir-ritorn fuq l-assets żied minn 0.4% għal 0.5%. Kien dan ġifieri tittib ukoll fil-profitabilità. Però ż-żieda fil-profitti ħafna minnhom ġiet minħabba l-attivitajiet li għamilna aħna fis-swieq fejn bażikament għamilna gwadan sostanzjali ta' madwar 17 miljun fuq capital gains. Bażikament dan jiġi minn beħ u xiri ta' bonds li konna fidejna, rajna opportunitajiet fejn nistgħu nirrealizzaw profitti u ħadnihom u bekk żidna il-profitti tagħna il-kontribut minn dan l-aspett kien ta' żieda ta' li bażikament sena ta' qabel kellna konna minna gains ta' 3.6 million. Dis sena minna gains ta' 17.2 million madwar 5 darbiet aktar. Kien hemm parzjalment minnhom 4 miljuni minnhom ġew minn likwidazzjoni ta' fondi li kellna ma' managers barranin, però għamilna profit ta' 4 miljuni hemmhekk, però l-kumplament kien kollu profit magħmul mill-investments division tagħna, mid-desk tagħna, mit-traders tagħna. Pala net interest income hawnhekk l-impatt kien negattiv għaliex ovvjament il-leads huma baxxi ħafna tibbaqgħu baxxi u baqgħu niżlin. U allura meta maturawna l-bonds, maturawna bonds brati b'kupun iktar għolin u l-lum biex tixtri b'kupun iktar baxx, jekk mhux negattiv, allura l-net interest income tagħna naqas 1.1 miljun, 1.8%. Min-naħa l-oħra pala spejjeż pala kost, naturalment żammejna wkoll kontroll fuq iż-żieda fil-kost u hawnhekk l-ispejjeż tagħna żdiedu biss 4%. Kellna numru ta' nefqiet ukoll l-iktar fuq IT equipment, però iż-żieda fil-kost baqa' kontenut. Naturalment aħna parti mill-profitti stajdna dal-aħħar 6-7 snin nagħtu nitfgħu parti minnhom bħala proviżjonijiet, u proviżjonijiet biex inkopru ċertu riski li jista' jinqala fis-suq internazzjonali. U fil-fatti is-sena l-oħra warrabna mill-profitti madwar 18 miljun bħala provisions biex nipproteġu aktar lill-bank f'każ ta' xi riski li materjalizzaw. Fil-fatti jekk wieħed jara r-ratio tal-financial risks, tal-financial buffers to risks, jiġifieri il-provisjonijiet li għandna komparat ma' riski li għandna, fil-waqt li fejn 18 dawn kienu għal 51%, jiġifieri il-provisjonijiet kienu jammontaw biss isu nofs il-riski li kellna. Fil-2017 daw żidniehom għal 85%, ġifieri kważi qed inkopru l-biċċa kbira tar-riski li għandna permezz tal-provisjonijiet li għandna. Il-capital reservi żdiedu b'1 3% għal 372 miljun biex bekk anki jekk wieħed jieħu l-profit li għamel il-bank jikkomparah mal-equity tiegħu mal-capital reservi dan għażdiet minn 10.4% l-13.3%. Fl-aħħar net ta' min jgħid ukoll il-karti tal-flus tal-euro fiċ-ċirkolazzjoni kienu jammentaw għal 1.5 biljun. U hawnhekk għandna eċċess fuq l-allekwazzjoni tagħna 300 miljun. Din xi tfisser? Bażikament aħna kull bank ċentrali fis-sistema fl-Eurosistema għandu allocation tiegħu. L-allocation tinħadem fuq dak li ngħidu l-capital key. U dan il-capital key huwa bbażat skont kemm hu kbir il-pajjiż f'termini ta' GDP u f'termini ta' popolazzjoni. U bażikament allura inti jiena talek porzjon skont dak il-proporzjon tiegħek fil-ammont ta' banknotes li qed joħroġ il-Bank Ċentrali Ewropew. U aħna ovvjament għax hawnhekk hawn id-domanda ikbar għalkex matul is-snin dina akkumulat issa 300 miljun. Dina ovvjament jista' jkollha ċertu konsegwenzi għaliex l-eċċess suppost inħallsu li max fuq lill-Bank Ċentrali Ewropew u nħallsu li max skont kemm hi il-marginal rate of refinancing operations rate l-MRO li bħalissa minħabba razzjal mhux kif huma huwa zero, ġifieri bħalissa ma ħallsu xejn. Però jekk xi darba fil-futur tibda tuħala sir pożittiva kull uridu nħassu dal-eċċess. Dejjem kif dal-eċċess aħna nittamaw illi jonqos u jonqos billi tiżdied iktar l-użu ta' pagamenti b'mod elettroniku, fil-fatti s-sena l-oħra il-pagamenti b'mod bil-cards żdiedu madwar 22% fil-2019, illi bażikament jisu minn 19% tal-GDP issa jiżdied għal kważi 21.6% tal-GDP. Bażikament fit-2019 rajna illi dawn jammontaw għal madwar kważi 3 biljuni il-pagamenti bil-cards. U l-interessanti huwa li ħafna miż-żieda bil-pagamenti fil-cards ġejja l-iktar mill-online payments. L-online payments issa l-oħra żdiedu madwar 38% u llum jammontaw għal kważi 44% tal-pagamenti kollha li jsiru bil-cards. L-oħrajn il-komplement il-bilanċ 6% isiru mill-point of sale machines, ġifi dak li taraw fil kwienet bil-card. Imma llum l-online payments żdiedu kważi qed jilqu il-point of sales card payments. Interessanti wkoll forsi li ngħid huwa li iż-żieda fid-domanda tal-cash l-iktar li ġejja fid-denominazzjoni tal-€5. Il-€5 tokkupa madwar 87% tal-cash kollu li għandha jiġri, mbagħad il-karta tal-€20 kważi tkompli il-komplement. L-ammonti tal-100 u tal-€200 huwa baxx ħafna u għaċar li il-€5 li għal karta preferita probabilment kemm biex jistorja u il-vedju tagħha u jista' jkun anki li jsiru remittances biha wkoll. Bażikament dak huwa Governor f'idejk.
Mela, sinjuri, dik kienet il-presentation tagħna. Kif għatilkom fil-bidu ipprovajna ma nibqgħux biss fir-rimit tal-annual report għaliex minħabba situazzjoni preżenti l-affarijiet inbidlu radikalment u provajna wkoll inħarsu lejn il-prospetti fil-futur. Issa għalikom għall-mistaqsijiet.
Grazie ħafna lilek, Gvernatur, nistenna li wara preżentazzjoni bħal dik hawn xi ammont ta' domandi mhux ħażin. U koll, nirringrazzja qabel xejn anka l-deputat Gvernaturi De Marco, kif ukoll Bonello, anka l-Dr. Grek tal-prezentazzjoni li tagħna. Hawn xi mistoqsijiet minnaħa ta' l-Onorevoli Grek.
Nirringrazzjak, Sur Gvernaturi, lilek u t-tim tiegħek tal-prezentazzjoni. Tliet mistoqsijiet. Mid-data illi għandkom sal-lum, kif qed liema xenarju qegħdin tipproġetta u miż-żewġ xenarji li.
Se jkolli nitolbok tolli leħnek għax qed nisimgħu ftit jew xejn.
Qed tisma'ni hekk aħjar?
Hekk aħjar iva, grazzi.
Mela, miż-żewġ xenarji li intom għamiltu l-analiżi tagħhom. Mid-data li għandkom sal-lum, limi x-xenarju, limu huwa x-xenarju li taħsbu li huwa l-aktar probabbli bejn dak li huwa baseline u dak li huwa sever. It-tieni mistoqsija huwa meta qed taraw l-impatti li qed tipproġettaw għalihom, li huma dawk is-setturi illi qed taraw illi ħajkollhom fuq bażi long term l-iktar impatt negattiv fuq l-ekonomija. U t-tielet, meta tirreferu lejn non-performing loans, fiċ-ċirkostanzi li qegħdin fihom bħalissa, il-non-perform il-definizzjoni jew it-termini li fihom jiġu definiti non-performing loans ser tkun qed tinbidel fl-isfond tal-kriżi li qegħdin fiha bħalissa.
Ok, noħdu waħda wara l-oħra, naħseb aħjar l-ewwel nibdew bil-mistoqsija tiegħek dwar xinu iktar probabbli il-baseline jew severe scenarios.
Iva,
Sandra ti volontirebbe biex jiġifu.
Ok, le, bażikament ara, aħna mill-informazzjoni li għadna sissa, ħanajdu hekk, il-baseline scenario, l-assumptions li kienu marbutin warah, pratikament qed jirreflettu ħafna fil-fatt dak illi għamel il-gvern. Aħna meta għamilna dan l-eżerċizzju tal-proġettazzjonijiet, ma konniex għadna nafu il-miżuri kollha li ħa l-gvern. Per eżempju, ma konniex nafu illi ħajftaħ is-safar fl-ewwel ta' Lulju. Jiġifieri dawla minnihom minn qabel, u però l-assumptions li għamilna fih kien jikkonċidi li aħna assumejna li ħajbqa' ma' nuqsa l-aħħar ta' Ġunju fil-fatti hekku. Ġifiri, bażikament ħafna mill-assumptions li għandna anke pereżempju fuq il-weight supplement, aħna għalkemm dawn il-proġettazzjoni saru qabel ma l-gvern kien ħabbar l-aħħar miżuri li ħa matul Ġunju li kien ħabbar Ġunju. Aħna dawn ma konniex nafuhom meta kun qed nagħmlu l-proġettazzjonijiet, imma pereżempju assumejna illi l-weight supplement ħaddum sa Settembru. U nserta li l-gvern id-deċida li ġeddida sa Settembru. Ġifiri ħafna mill-assumptions li ħadna fil-fatti qed jirrealizzaw ruhom. Naturalment aħna il-baseline naraw bħala l-iktar xenarju probabbli fiċ-ċirkostanzi b'dak li nafu sal-lum. Però għalhekk għamilni il-sever scenario għaliex naturalment qed hemm affarijiet oħra li ma nafux illum. Ma nafux jekk pereżempju ħajkun hemm xi wave oħra tal-pandemija iktar il-qudiem forsi illi dina tista' terġa' jkollha affetti fuq ċertu deċiżjoni li ħal gvern jista' jkun li pereżempju iktar il-qudiem jerġa' jkun hemm deċiżjoni li jew jingħalaq l-ajruport jew illi jkun hemm miżuri ta' kwarantin oħrajn, ġifier daw ma għadna qed hemm ħafna inċertezza madwar dawn l-assumptions li għamilna. U allura b'hekk għamilna is-sever scenario, għaliex f'każ li jerġa' jkun hemm xi dak tip ta' fatti li joħorġu, allura hemmhekk ovvjament id-daqqa tkun iktar kbira milli qed nipproġettaw illum fil-baseline scenario. Ġifieri aħna bl-informazzjoni li għandna illum nistgħu ngħidu li l-baseline scenario huwa the more likely scenario. Però mhux qed neskludu li jista' jiġri is-sever scenario hemmhekk speċjalment l-ikbar impatti huma fuq it-turiżmu u anki naturalment id-domanda esterna. Hemmhekk qed hemm ħafna inċertezza dwar għaliex naturalment aħna l-ekonomija tagħna tkabbir ekonomika ta' pajjiż ma jiddependix biss miex nagħmlu aħna bħala pajjiż, imma jiddependi ħafna x'kun qed jiġri barra, issa jekk barra ikun hemm kriżijiet kbar ilna pereżempju fl-Amerika li nafu li s'issa jidher li qed hemm problemi seri biex isibu tarf il-problema tal-pandemija. Naturalment meta l-Amerika l-ekonomija Amerikana tkun batuta ħafna ħajkun hemm impatti żgur fuq id-dinja kollha. U allura jista' jkun li l-kupru ekonomiku jkun ferm itwal. Fil-fatti aħna fil-baseline scenario diġa qed nantiċipaw illi il-livell tal-ekonomija Maltija mhux se terġa' tiġi lura fil-livell li kienet fil-2019 qabel l-aħħar tas-sena d-dieħla. Ġifieri dak fil-baseline fil-sever scenario qed nantiċipaw li nkunu rridu sena oħra biex tiġu fuq l-istess livell ta' GDP li kellna fl-2019. Ġifieri dawn jiddependu ħafna wkoll minn se jiġri fid-domanda barra minn Malta.
It-toġib għal dik il-mistoqsija jidher li l-baseline scenario huwa l-iktar wieħed probabbli ikun żball jekk neskludu severe repercussions u b'mod ma ninsewx li bejn il-baseline u s-severe ovvjament permutations possibbli. Il-fatture downside risks tal-ekonomija globali u Ewropea fuq Malta da kwa u kol fattur li ġenna illi ma neskludux xi aspetti severi tal-impatt tal-Covid. Mela, mbagħad kellna kelkom mistoqsija oħra fuq is-setturi. ma nax, għaron, tista forsi taċħaġa, jifri li ma setturi u ma liktar jekkim kun sew liktar li jista kunu mil-uda fil-medium u long term.
Mela, fil-medium term.
Tista ta' sigurana li jittisimaw?
Ne konferma.
Iva.
Ovvjament fi short term kenna waqaf id-domanda domestika li ovvjament effettwat settur bħal wholesale, retail, anke trasport. Kien hemm ovvjament it-turizmu u s-setturi dipendu mit-turizmu, imma ta' jinkludi wkoll se ċertu punt il-wholesale u retail għaliex hawn Malta hemm ammont ta' konsum li jsir mit-turisti mhux mill-Maltin. Biss. Ġifieri dak huwa fix-short term, ġifieri għandek taħrita ta' domanda domestika u setturi li huma relatati mat-turizmu. Meta tibda tħares lejn il-medium term, naraw aħna qed nassumu li d-domanda domestika se tirpilja dan għaliex id-dħul tal-ħaddiem u r-rata ta' impjiegi baqgħu relativament tajbin u Malta u kien hemm livell qawwi ta' tifdil biss. Fix-xarejn li kenna l-ħwienet mal-ħuqin, il-Maltin fadlu madwar 9 biljon depositi mal-banek li jissa u maflus li juma se jkun jistaw jonfqu fix-xhur li ġejji. Minn-naħa l-oħra mbagħad għandna l-impatt tal-external demand fuq setturi li sa jissa kienu sejrin tajjeb, ħuslhom il-manifattura iktar importanti. Kif qed jgħid id-Deputat Gvernatur, id-domanda esterna riski konsidrevoli, specialment l-ekonomija amerikana mhijiex qiegħda tirpilja kif wieħed kien qiegħed jistenna, u allura over the coming months x'aktarx naraw illi s-settur tal-manifattura qed jikkrea ċertu żieda fil-value added, forsi se jkollu xi naqra slowdown. Imbagħad ovvjament jibqa' t-turizmu illi kif nafu se jkun qiegħed ibati jkollu recovery bil-mod, għandna effetti kemm ta' flight capacity li ħafna linji tal-ajru għaddejjin minn problemi kbar. Ovvjament se jkun diffiċli biex wieħed ikollu l-istess flight capacity li konna mdorrijin biha fl-aħħar snin. U mbagħad un-naħa l-oħra hemm ukoll l-impatt fuq id-dħul ta' ħafna ħaddiema barranin. Li hemmhekk għandna żieda fil-qatt f'ċertu pajjiżi li hija għolja ħafna, anki pajjiżi bħal l-Ingilterra li huma source market kbir ta' Malta, il-qagħda finanzjarja ta' ħafna familji mhijiex tajba u allura ovvjament dawn x'aktar se jkunu qed jipposponu l-vaganzi tagħhom. Min-naħa l-oħra mbagħad b'mod pożittiv xi ħaġa li ma tantx konna qed nistennew imma li ħarġet waqt il-pandemija kienet illi s-settur tal-online gaming li aħna konna qed nistennew inizjalment li ħajbati minħabba li waqfu l-attivitajiet sportivi. F'realtà l-online gaming diversifika ruħu u mhux talli ra tnaqqis talli ra żieda fuq l-attività li kellu qabel. Setturi oħrajn bħal professional services wkoll marru ħafna ħjar milli konna qed nistennew, hemmhekk ukoll kenna diversifikazzjoni tajba minnaħa tal-kumpaniji li operaw Malta, kien hemm adozzjoni rapida ħafna ta' teleworking, hawn Malta tlaqna minn sitwazzjoni ta' 12% tal-ħaddiema li jaħdmu bit-teleworking għal sitwazzjoni ta' roughly 35%. Ġifieri dinha għenet ħafna biex ċertu setturi ma kellomx tnaqqis fil-provvista tal-ħaddiema. Ġifieri, jiena naċċell mela kien l-ewwel impatt kien setturi ta' domanda domestika li ħadu daqqa kbira u turizmu kienu qed isostnuna settur bħall-manifattura, online gaming, servizzi professjonali. Going forward qed naraw li domanda domestika se terġa' lura għal-livelli tajbin. Min-naħa l-oħra ċertu setturi fostum il-manifattura x'aktar se jkollu naqra riżultati anqas tajbin minn dawk li kellna. Waqt li nsemmi l-manifattura nixtieq ukoll ninnota li mod tajjeb ħafna ċertu kumpaniji ittrasformaw il-linji ta' produzzjoni tagħhom u kellna a number of success stories speċjalment fil-produzzjoni ta' protective equipment u medical related production illi jurid illi s-settur tal-manfattura f-Malta jibqa' wieħed mill-iktar dinamiċi.
Grazie.
Iva, għax għandna xi domandi oħra.
Qed tismawni, please?
Iva, qed nisimgħu.
Okej. Hekk fim tajjeb għax bdej qatali naqra l-ewwel ukoll fuq id-definizzjoni tal-MPLs. L-MPLs il-definizzjoni tagħha mhux ħadd inbidel. Jiġifieri jien naċċel dawk li jaċċedu 90 days ma jħallsux kapital huma għax dik tiġi MPL. Però kemm li CB u kemm li BA, waħda mill-raġunijiet apparti biex nellifaw dak li qed iselfu li daħħalna l-moratorja kienet biex il-banek fil-perjodu tal-moratorja peress li kien hemm il-moratorja il-loans ma jaqgħux non-performing. Allura f'dal perjodu li qed nagħtu issa twal għal sena u għal ġodda sitt xhur, il-banek mhux ħajjimmarkaw dawn il-loans li qegħdin bil-moratorja bħala MPLs. Mela hemmhekk ħadd elleva naqra l-banek ukoll minn dak l-aspett. Barra minn hekk kemm l-ICB kemm jiġifieri minn naħa tar-regolaturi għax imbagħad mill-ICB tiġi għar-regolatur Malta, qed jallevaw il-banek għax aħna ddaqqa fuq l-MPLs u mbagħad narawha fuq il-kapital. U qed ikunu li jien tanka l-ICB qed jgħid isma' fejn jirrikjedi ċertu kbal kapital għal ċertu riski, dak li ngħidulu il-guidance, il-P2G aħna, hemmhekk il-banek jinżlu u jiklu biex ngħidlek dan il-parti mill-kapital tagħhom, hemmhekk l-ICB ħajissapporti biex ngħidlek, ħajallgħu jal-banek biex imbagħad jerġgħu jibnuh fuq ċertu perjodu. Apparti minn hekk aħna bħala Bank Ċentrali nagħmlu stress test. Namlu stress test fuq il-credit quality deterioration fil-loan portfolio, għamminna wieħed ukoll biex naraw l-effett fuq il-kapital jekk l-MPLs fuq sensitive sectors li semma Dr. Anan Grek ftit ilu kif ħajaffettwa l-kapital. Ġifieri aħna naħdu xenarju li jekk nirdoppjaw l-MPLs jew ġifieri namlu mild u more severe scenario, li nistanejt il-banek tal-kapital tal-banek Maltin ħajqa b'saħħtu, il-core capital, għax aħna nkejlu mal-core capital, dak li huwa share capital u reserves tal-banek, u jirrenġja bejn tnaqqas bejn il-banek kollha ta' 1% u 4% ir-renġija, għax mhux kulħadd l-istess ovvjament. U dan żgur il-core capital ratio meta nqabblu għamma xi jirrikjedi regolatur ħajqaw ebaf il-fuq minn dak li jirrikjedi regolatur.
Ma
nafx rispondejt.
Iva, grazzi ħafna.
Ok.
Naf li għaw domanda wkoll mill l-Onorevoli De Marco.
Iva, grazzi Gvernatur u grazzjak ukoll ovvjament tal-preżentazzjoni tiegħek u ta' din kollu. Ftit mistoqsijiet in-naħa tiegħi ma jimportax. Qabel xejn, fl-introduzzjoni tiegħek Gvernatura mill referenza għal fatt li fl-2019 l-ekonomija bdiet timmajna in-line ukoll ma' dak li kien qed jiġi ċertu ekonomiji Ewropej. U xtaqt insaqsik hux possibbli u qed jagħmel daqsxejn ta' analiżi ta' kemm it-tnaqqis li rajna fil-prodott gross domestiku ta' quarter one kien dovut għal l-effett COVID u kemm in-realtà kien dovut għat tnaqqis ekonomiku li ġej mis-sena 2019. Ngħidlek għaliex ovvjament jekk wieħed jar pereżempju it-tabella fil-preżentazzjoni tagħkom intitolata Sector Contributions to GDP Growth li juhu quarter one, nafu li in realtà l-effetti COVID dor jinħassu jisu minn wara it-tieni nofs ta' Marzu. Allora inti jannar, frar u l-ewwel ġimgħa forsi t-tieni ġimgħa ta' Marzu kienu mingħajr l-effett COVID, però minkejja ta' kollu wieħed jara illi għandek tnaqqis sostanzjali. Mod partikolari ovvjament hija daqsxejn inkwetanti hija it-tabella indikata Business Conditions Index. illi jara dak li għandu x'jaqsam mal-Business Conditions Index illi hemm tnaqqis li qed jiġġeġistrat mit-tielet quarter ta' 2018 u jibqa' nieżel b'mod pjuttost drastiku is-sena kollha ta' l-2019 u ovvjament mod partikolari mbagħad għall-ewwel quarter ta' is-sena 2020. Allura, sa ċertu punt għandek żewġ fatturi illi qed jagħtu għal dan il-tnaqqis ta' quarter 1. Wieħed huwa it-tnaqqis illi ġej mis-sena 2019 u mbagħad ovvjament għandek l-effett tal-COVID mit-tieni ġimgħa l-hemm ta' Marzu. Jekk allura it-tnaqqis fl-ewwel quarter ta' 2020 lu mhuwiex relatat mal-effett COVID kienx aktar drastiku minn dak li intom antiċipajtu għas-sena 2020 li kieku ma kienx hemm l-effett COVID. It-tieni mistoqsija tiegħi hija dwar l-ixu tal-pronostiku tagħkom dwar baseline u serjer. U jekk insejr żball intom għatlu li s'issa il-baseline ċenarju huwa iktar probabbli. Però x'taqt illi nitlobkom ikħattux in konsiderazzjoni il-possibilità illi Malta tiġi grey listed f'Ottubru li ġej jew fis-sena li ġejja. U hawnhekk allura x'taqt insaqsikom essenzjalment jekk il-possibilità ta' grey listing kienitx ikkunsidrata għal dak li għandu x'jaqsam severe scenario jew severe scenario kienx relatat biss għal dak li għandu x'jaqsam l-effett COVID fuq l-ekonomija ta' pajjiżna. U jekk ma teħiġ inkonsiderazzjoni x'taqt insaqsikom x'inhu il-pronostiku tagħkom għal dak li għandu x'jaqsam il-bassir ekonomiku li kieku Malta kellha tiġi grey listed. X'aħna nagħmel punt ukoll dwar punt sollevat issa fil-risposti tagħkom fejn għattu illi l-online gaming jidher illi mar relativament tajjeb. Profus issin qed tgħidu wkoll għal dak li għandu x'jaqsam ma' ix-shift in teleworking kif ġi adattat b'mod pjuttost malajt fedittiv. Għaliex minn dak illi qiegħed nisma' fil-waqt li huwa vinnu illi l-online gaming companies iva baqgħu għaddejjin pjuttost tajjeb. Però dan ix-shift fit-teleworking jista' jkun li ħajkollu impatt fuq is-settur tal-online gaming kif nafuh għaw Malta. U mistoqsija tiegħi qiegħda għaliex smajt f'numru ta' każijiet ta' kumpaniji tal-online gaming illi kellhom essenzjalment kienu disposti illi jikabru l-ispazju tal-uffiċini tagħhom jagħmlu investiment tal-uffiċini sostanzjali għaw Malta, però jishom qegħdin jieħdu l-idea illi m'għandhomx iktar bżonn illi jkollhom uffiċini kbar għall-impjegati tagħhom għaliex essenzjalment jista' jkollok ħaddiema illi jieħu jista' jkunu qegħdin jagħmlu essenzjalment jaħdmu mid-dar tagħhom. Jum bħak tiġi u kolla l-possibilta illi il-ħaddima taħħom mux t-sarjament għandhom zon jikunu i-bazati għaw Malta, pero essenzjalment jista' jikunu bazati mad-dinja kollha. Allura, ovvjament, da jista' jkollu impatt ekonomiku pjuttost qawwi għal pajjiżna bażat fuq il-fatt li mkien ikollok numru ta' kumpaniji bażati għaw Malta, iżda il-ħaddima taħħom ma jkunux i-bażati għaw Malta.
L-aħħar tliet domandi s'issa gvern ġifri din ir-raba waħda.
Ir-raba waħda l-aħħar waħda hija l-aħħar li għandu x'jaqsam is-settur bankarju illi.
Użawna ma tajn għal xi żmien tajna u l-onorevoli Marko konna wasalna fit-tieni domanda tiegħu biss.
sewa mela it-tielet
mela. Il-tielet domanda hija relatata mal-online gaming.
Sewa.
U il-mistoqsija tiegħi hija illi fil-waqt illi inkom għattu li l-online gaming baqa' dej tajjeb. Essenzjalment però qed naraw ukoll illi n-numru ta' kumpaniji ta' online gaming jisom qed jirrealizzaw illi jistgħu joperaw as effectively bit-teleworking. U fil-fatt qed nisma' ċertu każijiet fis-suq lokali fejn n-numru ta' kumpaniji ta' online gaming li kienu se jagħmlu investiment sostanzjali għal uffiċini tagħhom qegħdin jerġgħu lura minn dan l-investiment. Għaliex qed jirrealizzaw illi jistgħu jaħdmu as effectively mingħajr ma jkollhom il-ħaddiema tagħhom ġol uffiċini. Plus ukoll, ovvjament, jista' jirrealizzaw illi jista' jkollhom il-ħaddiema tagħhom mhux biss qed jaħdmu mid-post mid-residenzi tagħhom għaw Malta, però jistgħu jaħdmu b'mod effettiv minħaddiema madwar id-dinja. Li ovvjament jista' jkollu impatt ekonomiku minħabba l-fatt li inti kollok online gaming companies li iva jkunu bażati għal Malta, iżda l-ħaddiema tagħhom ma jkunux aktar ibbażati hawnhekk. L-aħħar mistoqsija tiegħi hija relatata mas-settur bankarju fejn inkom tajtu li ovvjament il-banek tagħna huma pjuttost qawwijin anke jekk tieħu mill-aspett ta' lending ratios u kapital ta' dan il-banek. Però man dal-oħra mbagħad għandna l-ixu li jekk tieħu tnejn mill-banek prinċipali għaw Malta, nifhem illi ix il-valur tal-isma tagħhom naqas pjuttost drastikament tul dawn l-aħħar sentejn. Mbagħad nixtieq nallaċċa wkoll mal-ixu tal-problema illi il-banek qed isibu għallak li għandu x'jaqsam mal-correspondent banking, li huma problema tidher illi għada ma ġietx riżolta, u xtaqx insaqsi wkoll kif qed jiffaċċja din il-problema il-Bank Ċentrali. Ma se dawn mistoqsijiet tiegħi.
Grazie ħafna.
Ok, numru mhux ħażin.
Numru mhux ħażin u l-ħin huwa ftit. Ġifieri nitlobkom tkunu skjetti.
Se nipprova se nagħmlu minn kollox.
Grazie.
Għal kollha kemm huma. Ħa nibda jien bil-mistoqsija l-iktar li tista' forsi tinstema antipatika fis-sens għalina li rridu nippruvaw inwiġbuha. U dik hija dwar il- xieġri jekk ikun hemm ġudizzju negattiv minnaħħa tal-maniva. Le, ma nistgħux ngħidu li dawn il-projections jinkludu dik il-konsiderazzjoni. Hemm ukoll problemi prattiċi kif timmiżura impatt bħal dak, però ċertament huwa aspett illi jinteressana ħafna u fil-limitu ta' dak li huwa possibbli beħsibna nipprovaw nifhmu x'jista' jkun l-impatt tiegħu. Dejjem jekk jiġri hekk. Ovvjament aħna għandna interess ukoll li hekk ma jiġrix, fil-fatt għamilna dak l-istajna biex anki aħna nagħtu kontribut f'dik id-direzzjoni. Issa, dwar il-mistoqsijiet l-oħra. Se nitlob lill-Onorevoli De Marco jekk jista' jkun kemm it-tina reminder ta' kull waħda. Mela l-ewwel waħda kienet.
L-ewwel waħda kienet dwar l-ixu
ta' 2019 distinzjoni bejn pre-COVID u COVID fest.
Għaliex hekk wieħed jara ċertu stabilitakom, jara li kien hemm indikazzjoni ta' taqis ġej minn 2019 pjuttost sever.
Kif fatt jien stess inbidu. Mela,
Iva, l-ekonomija Maltija kif tafu kienet qiegħda tikber b'rata ferm għolja, rata li hija aktar għolja minn dak li nsejħulu tkabbir potenzjali. Tkabbir potenzjali huwa tkabbir li wieħed ikollu jekk ikun qed jutilizza r-riżorsi b'aktar mod ottimali li ma jkrex pressures fuq is-suq tax-xogħol u fuq il-prezzijiet. Aħna nikkalkulaw illi dan il-level fil-medium term għandu jkun qrib il-5%. Sar ekonomija Maltija kienet qiegħda tikber b'rati fermolja. dak qed iwassal biex jiġu kreati bottlenecks kemm fl-infrastruttura, kif ukoll speċjalment l-aktar li konna narawhom fis-suq tax-xogħol. Issa in the short term kien qed jiġi kif tgħid tackled dan b'importazzjoni ta' foreign labor, imma l-importazzjoni ta' foreign labor għandha wkoll cost implications. Għaliex il-foreign labor ma kienx qed jibqa' Malta għattur, allura kien qed iwassal ħafna retraining costs għall-kumpaniji tagħna. U da beda jnaqqas ċertu competitiveness u allura aħna konna qed nistennew illi d-domanda għal dan it-tip ta' labor jibda jonqos ma' żmien. Aħna konna qegħdin diġà qed nipprevedu qabel il-COVID illi t-kabbir ekonomiku kien se jkun anqas minn dawk tas-snin passati, raf li konna qed naħsbu li ħajkun hemm xi slowdown ta' 1/5 fil-growth rate. Ġifieri kif qatt tajjeb De Marco, mingħajr il-COVID 2020 Q1 kien ħajkun anqas bħala growth rate minn 2019 Q1. Ma kienx ħajkun imma dovut għal tnaqqis fil-wholesale and retail u għall accommodation. Dak it-tnaqqis tiegħu tifhmu li anke nuqqas ta' xahar biss maluqin dak iwassal tnaqqis qawwi għaliex hemmhekk kellna żiro. Ġifieri pereżempju fit-turiżmu sar ewwel xahrejn kellna tkabbir double digit, f'Marzu ma kellna xejn. Ġifieri ovvjament hemmhekk għandek kważi tnaqqis ta' terz. Ovvjament dak iwaqqa' ħafna l-livell. L-istess fil-wholesale and retail. Wholesale and retail kienna domanda domestika li kienet qawwija ħafna fi 2019, fl-ewwel parti ta' 2019 deċiżament. Fi 2020 għal xahar kien magħluq. L-istess fejn tidħol kostruzzjoni. Kostruzzjoni kienet ġa bdiet tislowja xi ftit għaliex ovvjament kien hemm żieda qawwija fil-permessi. U ovvjament ma setax tibqa' jkun hemm dik it-tip ta' żieda fil-permessi. Fi 2020 Q1 barra dak is-slowdown kellna wkoll ovvjament ċertu kontratturi li meta raw li se jkun hemm dal-impatt tal-COVID ukoll għadu lura u ma komplewx bi proġetti li kellhom għaddejjin. Ġifieri ngħidu hekk il-bulk ta' tnaqqis Q1 xorta huwa mill-COVID, imma xorta mingħajr il-COVID aħna konna qed nistennew li GDP growth tagħna kienet se tersaq aktar lejn dak li huwa il-potential growth rate tagħna li hija aktar lejn bejn 4 u 5% bħalissa u in 5 years time taqgħa xi 3.5% għaliex il-forza tax-xogħol tagħna qiegħda tixjieħ. U ovvjament ma se jkollna provvista tax-xogħol daqs qabel.
Tajjeb, forsi ngħaddu minn dak li niftakar l-issu tal-correspondent banking, mbagħad immur mittakiljaw l-kwistjoni tal-prezzijiet tax-shares tal-banek, mbagħad naraw x'jonqos. Mela, Sandro.
L-issu tal-correspondent banking hija waħda pjuttost komplessa għaliex hemm fatturi biex ngħidu hekk li huma internazzjonali u hemm fatturi wkoll li huma domestiċi. Qabel xejn nixtieq ngħid illi sa ġurnata tal-lum il-banek kollha lokali huma moqbin għandhom correspondent banks, partikolarment qed nitkellmu l-iktar naturalment fuq l-issu tal-US dollar correspondent banking. Però correspondent banking anki jintuża wkoll anki għall-euro payments ukoll ġifieri. Fejn clearing isir minn barra correspondent banking. Però l-issu tal-correspondent banking hija waħda komplessa kifet għax internazzjonalment il-business tal-correspondent banking services ilu li sejjer naqra l-ura, mhux ħażin. U r-raġuni hija li ovvjament kif tafu numru ta' banek kbar internazzjonali weħlu diversi drabi multi għaliex insab illi kienem attivitajiet ta' money laundering għaddejjin minnhom, partikolarment fl-Amerika regolatura hemmhekk waħħal multi sostanzjali. U minn hemmhekk bażikament il-banek bdew joqogħdu aktar iktar attenti ta' servizz li jagħtu ta' correspondent banking għaliex naturalment illi biex tagħmel biex il-banek jivvetjaw biex ngħidu hekk it-transazzjonijiet u l-klijenti tagħhom huwa kostli ħafna u xi kultant ir-returns ma jkunux daqshekk attraenti allura il-banek kbar Amerikani ħafna minnhom irtiraw minn dan is-servizz u anke Ewropej irtiraw ħafna minn dan is-servizz speċjalment kien hemm numru ta' banek Ewropej illi kien jagħtu servizzi anke fl-Amerika u spiċċaw għalqu s-servizzi tagħhom. Dan partikolarment effettwa ħafna ġurisdizzjonijiet li huma żgħar għaliex bħalna fejn bażikament inti il-costs biex inti tivvetja transactions dejjem ħajkunu hemm huma sostanzjali. Però l-volum ta' transazzjoni mhuwiex daqshekk kbir aħna fl-aħħar mill-aħħar pajjiż żgħir u l-volum ta' transazzjonijiet tagħna huwa żgħir ħafna fejn dak li għaddi pajjiżi oħra l-mar. U allura naturalment dawn sabuha mhux daqshekk attraenti illi jibqgħu joperaw. Però kien hemm ukoll fatturi li huma lokali wkoll, jiġifieri jekk għandna regolatur pal-MFSA u anki l-FIAU li kienu quite under resource for a number of years, u ovvjament meta inti tkun under resource żgur li ma tistax tagħmel iċ-checks kollha li tista' tagħmel. Naturalment hemmhekk inċetturi li għandek framework li huwa relatively weak. Il-fatt ukoll li naħseb rari jekk mhux qatt kellna prosecutions fuq money laundering fl-istorja ġifieri ukoll ma jgħinx, jiġifieri daw il-fatturi kollha huma negative factors illi jagħmlu għal diffiċli biex pajjiżna jagħti mhux pajjiżna, il-banek għax fl-aħħar mill-aħħar il-correspondent bank hija sempliċiment a business transaction between one commercial bank and another commercial bank. Aħna bħala Bank Ċentrali naturalment għandna l-correspondent banks tagħna wkoll. Imma aħna magħna ma jkollhomx problema biex jagħmlu transazzjonijiet għaliex aħna ovvjament it-transazzjonijiet tagħna ġeneralment ikunu transazzjonijiet tagħna nfusna. Meta transazzjoni tal-riservi tal-assi finanzjari li għadna u transazzjoni tal-gvern fejn hemmhekk ma jkunx hemm normalment issues. Imma naturalment meta tiġi fuq bank privat hemmhekk għandek qed titratta fuq klijenti privati li jkunu sew klijenti residenti ta' pajjiżna u sew klijenti residenti ta' pajjiżi oħrajn. U hemmhekk allura l-element ta' due diligence u iktar qawwi u iktar kostli. U allura din hija transazzjoni privata fejn bank il-bank kummerċjali nifsu imur ifittex corresponding bank. Saret iktar diffiċli ħafna iva, aħna min-naħa tagħna bħala Bank Ċentrali din is-sena l-oħra flejt minn is-sena l-oħra konna ddeċidejna inniedu proġett dak li jsejħulu Payments Hub fejn bażikament nagħmlu clearing ta' transactions direttament mal-European Banking Authority u min irid jista' jipparteċipa jiġifieri min irid jiġifieri l-bank jew istituzzjoni finanzjari jistgħu jipparteċipaw magħna fejn illum dawna imorru għand correspondent bank. Aħna dan is-servizz fil-fatti verament konna f'temp ta' tliet xhur irnexxinna nagħmlu l-ewwel fażi tal-proġett, għamilna l-links mal-IBA u issa bdejna onboardjajna istituzzjoni finanzjarja żgħira qed nagħmlu testing phase magħhom biex imbagħad nibdew noffru aħna l-prodott tagħna lill-banek u l-istituzzjoni finanzjarji lokali li għawna hawnhekk. Dan però ovvjament jikkonċerna biss transazzjoni li jsiru fil-Euro. Ġifieri aħna ovvjament ma nistax nagħmlu at this point in time transazzjonijiet fid-dollar dak dejjem trid normalment US dollar correspondent bank. Imma numru ta' bank hawnhekk kienu qed jużaw correspondent banks ukoll anke fil-euro transactions. U dika issa ħan eliminawha kompletament dak il-bżonn dik id-dipendenza. Aħna wkoll kultant żmien ukoll konna diskussjonijiet ma' bank kbar biex nispjegawlhom mhux aħna bħala Bank Ċentrali biss anki l-MFSA u l-FIU biex jispjegaw il-banek xi progress ikunu għamlu f'dawn is-snin, speċjalment terminu ta' riżorsi li jiena taw riżorsi kemm umani u anke finanzjarju sistemi biex juru li l-framework tagħhom huwa aktar robust milli kien hemm qabel. Ġifieri bażikament dan imma din hija dejjem sfida u ħatibqa' sfida għal numru ta' snin żgur ġifieri.
Grazzi Sur De Marco tar-risposta tiegħek. Naf li qed fadal żewġ domandi oħrajn. Kemm infakkarkom li fadlilna 10 minuti għad-dispożizzjoni tagħna
u hemm
ukoll xi osservazzjonijiet u rimarki li jixtieq jgħaddi il-Ministru
ukoll.
Gvernatur il-kelma lilek iva biex tagħtina r-risposti, grazzi.
Ok, però fall'osso ħafna
il
push questa compagnia.
Yes, fu il domanda tal-izma tal-banek. Il fattor principali tan-nuqqas tal-prezz tal-prezzijiet fl-izma tal-banek huwa il-profitabilità. Fi ċart bin-nom rajna li return on equity, per eżempju, f'Marċ tal-20 kien 6.7. Fil-2015 kien 10%, ġifida kważi niżel bin-nofs. Apparti minn hekk il-low interest environment, għax il-banek għandhom ukoll likwidità qawwija, rajna d-depożiti kemm qed jiżdiedu f'dawn l-aħħar snin, mhux qed isibu jinvistaw jiddepożitawhom u jinvestuhom b'rati tajbin għar-riskju li jistgħu jidħlu fihom. Allura jispiċċaw ipoġġu l-likwidità kollha jew ħafna minnha żejda biex ngħidlek mal-Bank Ċentrali wieħed jaħlu negative interest rates. Apparti minn hekk hemm deċiżjonijiet mill-banek illi dawn għamlu de-risking u write-offs u provisions għax daw qed inatfu ukoll il-balance sheets tagħhom. U kien hemm deċiżjonijiet mill-banek li jagħtu bonus shares over the years minflok jagħtu dividends biex ngħidlek. Allura dak li jkun jgħid ir-return tiegħu dan qed jaffettwa dejjem il-prezzijiet tal-iżma. U koll naraw illi ċirkustanzi ekonomiki li għom bħalissa dawn ikunu ġifri peress li il-banek dawn id-deċiżjonijiet li ħadu saħħu l-kapital kif rajna kif daħlu għall-pandemija u għar-riski ekonomiċi li għom bħalissa dawn anke mill-stress test qed nagħmlu baqgħu ħajqgħu b'saħħithom u għall-futur biex ngħidlek. Il-qoddim naraw li l-izma tal-banek jistaw jirġu jitilaw minħabba da' d-risking li qed jagħmlu. Fattur li mhux ta' Malta da' biss għax fl-Ewropa il-prezzijiet tal-izma u l-profitabilità li iktar importanti meta tiġi għall-prezzijiet kollha nistgħu wkoll. Hemm deċiżjonijiet milli bija u l-ISB biex id-dividends jiġu posposti wkoll sista da sotto bru una testa zitu col o dan jista' jkollu effett ukoll fuq il-prezzijiet.
Grazzi Oliver, malajr telegrafikament Aaron war il-kwestjoni ta' gaming.
Iva, aħna wkoll nafu b'dawn is-sitwazzjonijiet li semma l-Onorevoli De Marco, ma fl-istess ħin wieħed irid iħares lending mhix bħala biss challenge imma wkoll bħala opportunità. Waħda mill-affarijiet li kienet twaqqaf l-investiment kif qatt ilkom qabel li għandu nuqqas ta' labor u l-bżonn li timporta manodopera u Malta barra minn hekk kien hemm problemi wkoll ta' nuqqas ta' office space kbar f'pajjiżna u dak qed iwaqqaf f'opinjoni tagħna ċertu investimenti milli jiġu għaw Malta, speċjalment naħseb anke b'impatt tal-Brexit, naħseb dik kienet one of the stumbling blocks tagħna. Il-fatt li issa miktar użu ta' telework dan jista' jwassal biex aktar attività ekonomika tirloka Malta forsi mhux mod fiżiku imma billi kollha bażi għaw Malta. Ġifieri jiena nara bħala ħaġa pożittiva, kull ħaġa li toħroġ il-Malta minn periferija ġeografika hija ħaġa pożittiva. U t-teknoloġija se tkun qed poġġina b'opportunità biex ikunu nisonofru bażi teknoloġika għal attivitajiet oħrajn. Ġifieri jiena nara l-pożittiv ukoll f'dan li ġara. Hemm negattiv kif qed tgħid inti hemm xi ħut li forsi mhux se jkollhom dak l-użu tal-office space illi forsi kien se jkollna, ma fl-istess ħin naħseb jekk aħna nofru pjattaforma diġitali tajba għal professional services ikun nistgħu niddiversifikaw aktar l-ekonomija tagħna.
Thank you, Aaron. Mela dan kienu tweġibiet tagħna l-mistoqsijiet tal-Onorevoli De Marco. Nispera li weġibnihom kollha.
Grazie ħafna u anka tal-li kontu telegrafiċi fir-risposti tagħkom. Naddi il-kelma l-aħħar kumment ta' l-Onorevoli Scicluna.
Jiena nibda biex nirringrazzja l-Gvernatur u t-tim tiegħu ta' preżentazzjoni tajba ħafna, interessanti, u anka l-mod kif wieġbu l-mistoqsijiet. Ovvja meta jkollok nies għat-tim li għandna Central Bank tieħu pjaċiri li qegħdin jitkellmu fuq suġġett li huwa tal-professjoni tagħhom. Jien aktar bħala Ministru tal-Finanzi nistansaq fil-mistoqsijiet meta irrid lis-Central Bank u għalhekk mhux se nikkonċentra fuq mistoqsijiet imma aktar bħala statement. Illi li interessani mill-ekonomija mhux li nsaqsi x'jiġri jekk ikolna terremot għall-aħħar sqatt, jew jekk ikolna tsunami x'kif jiġri lill-ekonomija, jew jekk tieqaf l-attività jew ikolna second wave, ovvja dan huma affarijiet shocks negativi illi jekk jiġru ħallu effett negativ. Li jridu saqsi u dik hija importanti u kruċjali għall-ekonomija tagħna hija r-reżiljenza tal-ekonomija tagħna meta taqla dawn ix-shocks u mill-esperjenza sew reċenti u anka fil-passat kif l-ekonomija kienet kapaċi tirrispondi. U hemmhekk issorprendietna bil-effett tajjeb. Għaliex veru li l-ekonomija tista ma' żmien iċ-ċiklu iwaqqa' l-itkabbir ekonomiku, aħna maħniex iżolati, maħniex indipendenti mid-dinja jew mill-Ewropa, jekk tinżel l-Ewropa jew tinżel id-dinja aħna rridu ninżlu. Però l-vantaġġ tagħna viżavi l-pajjiżiet tal-Unjoni Ewropea baqa' hemm. Aħna veru konna qed nistennew bħalma qal Aaron u oħrajn illi fl-ewwel kwart kienet sa tislowja meta tikkomparah mal-famuż kwart tas-sena ta' qabel ta' 2019, imma il-vantaġġ tagħna viżavi l-pajjiżi Ewropej kien se jibqa' hemm. Jiġifieri this is very important. U bekk kien again sorprendejna illi l-ewwel kwart minn 28 pajjiż fl-Unjoni Ewropea, erba biss kienu rnexxilhom iżommu it-tkabbir ekonomiku jew żero jew ftit iżjed għaliex id-daqqa kulħadd ħada. U Malta kienet fosthom. Ir-reżiljenza tal-ekonomija, l-fatt li aħna ma tajniex każ minn kien qiegħed jagħti pariri biex nagħmlu total lockdown u panikjaw il-pajjiż, aħna żammejna kalmi u għamilna dak il-partial lockdown li kien neċessarju u li talbu l-awtoritajiet tas-saħħa. Dak kien kruċjali biex aħna l-ewwel kwart ma nitilfux dak it-tkabbir ekonomiku li fil-fatt ir-riżulta. Issa ukoll għax aħna qed nibdu diskussjonijiet spiss mal-rating agencies u mal-IMF, il-pożittività tagħhom u l-ottimiżmu lej pajjiżna għadu hemm. Ġifieri dawn meta ma nafxu xi chamber jew l-improvisatori kienu qalu imma dawn ħadu żball l-IMF meta għamlu dak il-forecast ottimista kif jista' jkun, ma jistax ikun mela mhux qed jagħtu każek. Il-fatt ir-riżulta l-ewwel kwart u issa t-tieni kwart sa jkun negattiv, imma again wieħed jistenna u naraw jekk kienx negattiv daqs il-pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea. Aħna ir-reżiljenza f'dik li hija il-mod kif imxew l-awtoritajiet tas-saħħa. Il-fatt li ma panikjajniex u ersaqna lejn total lockdown, edi nuru illi b'ċertu għaqal u b'ċertu attenzjoni u nisperaw illi jirnexxielna anka fis-settur turistiku bil-mod u bil-galbu u b'attenzjoni kbira fuq aspetti tas-saħħa, għandna biex inkunu kawti imma b'ċertu ottimizmu. Il-xoks ma tistax tajt jekk ġejjin. il-second wave tiġi xie u le, imma il-mod kif il-pajis ikun preparat, il-mod il-pajis ikun disciplinat, xie kun ijat jamil il-gvern. U għonek nistajna u kol fuq il-manival, mux il-manival xie ġri jekk nkunu negativi, xaħna namlu l-lum, xinu ma jamlu l-istituzzjonijiet regolatorji f'pajjiżna biex jissaħħu u jollu l-standards li huma neċessarji għal pajjiżna. Jiġifieri jiena nikkonkludi b'dan il-nota ta' ottimiżmu illi jiena nemmen u naħseb illi għawġew nemnu f'pajjiżna, nemnu fin-nies tagħha u fir-reżiljenza tal-ekonomija i li tkun il-mezz li salvana minn dawk ix-xokks negattivi li ħadd ma jista' jgħid jekk jiġru xi jew le.
Grazzi ħafna, Ministru, tal-kummenti tiegħek. Jiena ninaqgħet ukoll mal-kummenti pożittivi mhux biss għal dak li għadkom kemm elenkajtulna hawnhekk il-preżentazzjoni tagħkom, però anke għatmexja laqtitni anka l-fatt li meta wieħed iħares lejn ir-riżultati finanzjari, l-provvedimenti għar-riski finanzjari maħluqin minn profitti żdiedu bi 18 miljun, u allura qed nitkellmu fuq 115 miljun. L-aħħar kumment li xtaqt spjega minn għandek, Dr. Vella, huwa fejn għandna l-idħul net milli max naqas b'wieħed b'miljun punt wieħed għal 59 miljun. Iżda l-qiegħ realizzat żdied bi 13.6 miljuni għal 17.2 miljuni. Tista' tispjega għandna dan?
Iva, Santo da Marco, qed tismani?
Hello.
Iva, qed nisimgħukom naraw ukoll.
Iva, bażikament aħna il-profitti tagħna it-ħul tagħna jiġi parti minnu jiġi mill-imaxijiet li naqlaw minn fuq il-bonds tal-gvern, il-bonds li jkunu investiti barra minn Malta. Dak huma net interest income li kif qed inti naqas b'miljun, 1.1 miljun. Però mbagħad ukoll aħna nagħmlu wkoll tħul permezz ta' capital gains, ġifieri jekk ikolna bond unbijawa, jekk ikunu xtrajnija 100 u beħħejnija prezz ta' 103, mela qlajna 3 euros fuq kull 100, u dak ukoll jiġi tħul għall-bank. U bażikament matul l-2019 iż-żieda fil-profitti ġiet minn dan l-attività għaliex in-nies tagħna bażikament ħadna deċiżjoni fuq l-investimenti tagħna li nbijaw fejn propizju u għamilna profitti ta' madwar 17 miljun minn 3 miljuni tal-awwal xi 17 miljun dak it-tip ta' taqlieħ u bekk dak dak iż-żieda fid-dħul fattiet għal tnaqqis fuq l-imaxijiet li kellna. Ġifieri bekk iżdiedu l-profitti tal-bank matul is-sena l-oħra minn dak tip ta' tranzazzjonijiet ta' bih ta' assi tagħna.
Proset mill-ġdid ta' laqal tagħkom, nirringrazzja għalhekk lilek, Gvernatur, kif ukoll il-deputati Gvernaturi u anke il-Dr. Grek tal-ħin tagħkom, tal-ispjega dettaljata li tajtuna u anke tal-risposti qabli minnaħa tagħkom. Nawguralkom is-serata tajba.
Ringrazzjaw lil.
Grazzi lilkom.
Nawguraw ukoll il-serata tajba lilkom eżis membri e kif għal darb'oħra kellna laqa fit-tul. Bekk infakarkom illi nerġgħu niltaqgħu nhar l-erba 8 ta' Lulju għal l-erba' u nofs fejn ninetgħu rendikont ta' l-operat tal-mekkaniżmu u tal-faċilità għall-istabilità finanzjarja Ewropea għas-sena 2019 Missur Alfred Camilleri, Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Finanzi. Grazzi u lejli tajjeb.